Pangu kufuma pa kilo kya mayoro uswe itoro tweswa twisusiwe mosa. Unembirike uketu vununu mwishu wakuti bingi babo bambirire umbepo mwikemu. Kangi uswe tuli ba hovofu. Panongwa ya ikiene. Sangaru ike ukuya na nkundwe Graham na uswe kiro iki. Yumo mwababombi vitu apa kufuma nkipanga. Untimi wakipanga ya wikemu. Pamwanya muutika. Kangi nkundwe Jackson mwene ali munonkiro. Unengusubira ikiene kiani. Pamo mwene ali kunyuma apa mkirundiro pavuyo bumo. Lirinu. Umundu yuma yovire. Mu ena. Unenguketa nkundwe Jackson. Kunyuma mkirundiro lirinu. Kangi nkundwe Rade. Ngimba mwene ali apa. Ikiro iki. Uyu yungi yumo mwababombera palikimo panja apa pa 62. Uswe tusangaru ike ukuya na vene munu. Kangi nuruitu. O mkundwe pati. Na vosa wa kundwe awa. Uswe tuli. Kangi panja mkirundiro. Uswe tuli. Vasangarufu kuya na umwe. Mwesa apa ikiro iki. Lirino linga unembagire ukuitikisha ikinu. Unembagire ukubatwara yumo mwavara avarumbiriri avanunu pamwanya apa ukuyova kwa umu. Panongo ya kutiune. Amashu galire. Itoro kufuma kuya. Nakabariru akanywa munkiro. Lirino unkasi wangu mwene yovu noshe wangu. Umwe mumenye. Vakundwe. Iki unengu yovera. Umwe natire avandu kunyuma nkiro. Vakabagire ukumbirika une. Panongo ya kuti une. Na yovaga mukindu iki. Angiri lino vo unengari ngandako. Unenguya. Pakuera ikindu kimo. Lirino une, nguswiga ringa ikyo, kyo kinunupo. Gimba kinunupo kubutari kunyuma munyuma. Pamo ngimba iki kinunupo. Ngimba iki kinunupo. Lirino ruki koka valiro kamokene aka unendinako ukumwara ukurwana na uwe. Lirino vene vikuti ikyo kyo kinunupo. Umandaga. Omwe. Uyo yonkikuru. Ikyo kyo kinunu. Panongo ya kutakene kari kabariro katari kufuma papo une nari. Nako nakamu. Umwene akabariro kingi. Yokutarushe. Hena uswe na roli roli twari na kabariro akakurumba pabu bombero wakiro. Mutatu. Une na bombire. Kangiririno amatepi wosa. Ukupaurapo mkiro. Une nari korire unkundwe God. Nukumbura umwene ukwisa ukwegerera itepi ya kipanga. Roli kiene kiabonike ukuti une napirikishe ukuti birepo ali niligariri yake kanga kindire. Bolero itepi ikaliegereriwe na mumo une manyire. Popapo uswe tupondwire ikyo. Une angari ni yene ukuyikiunga iyene. Mukipanga panongo ya kipanga kuli. Yumo ikuyova. Iki uswe tukuitika. Lirino ikiro iki une nguya pakuyovaga pa urukomano urukurumba. Linga une mbagire ukukindamo ukuisira. Munkabariro. Kamararusho. Kangi polero kirabo kurumunjuro bubombero wabumburusho. Kangi use tukuyaga pakuiputira babili. Polero use tukabagira ukupa panja. Pamo itoro kubuka nukuyoba. Lirino une nguyaga pakukwega uwe. Kangi uwe. Kangi uwe. Ikyo kitikuyaga kitarusho. Poli use tukuyavanya ikiwutira kia makati. Kangi pavuyoguma mura makati gara. Une ngukorera amanandi pamwanya pakiemu. Kangi polero. Lingambepo mwikemo ikwanda ukusetura. Polero ikiene kikubuka panja kuisira mkirundiro nukubatuara vandu panja mkirundiro. Kububombero wabubumburushu. Kangi polero kilavo kububundu. Une nguyovaga uuntwa itikishege. Itoro. Pabutasi, pabubombero wabubumburushu. Une nguketa ukasi wangu ikuseka. Luki ngimba uwe ukabagira ukumbirika une na panani. O uwe kumbirika une. Ena ikyo kyo kinunu. Umwene ikuitugasha kunyuma munyuma. Kangiringa ikiene kyo. Akabagira ukumbirika une. Umwene ikuyuganya untu wake. Uwe ukabagira ukupirika uwe. Ukabagira ukupirika uwe.
So then...
Opa popolero kirabo kirabo nkiro bo bombero wa rusasani nugo bombero bwa rosho rwa miss bangi polero na kalinga itoro linga une ngufika hapo kukindamo mkurumbirira kirabo nkiro uswe twisa kukwavira ku fikingo nukuya rosho rwa misi hapa kirabo nkiro linga untwa ikuitikisha linga untwa ikuitikisha ndubunju une nguronda pamo kirabo nkiro une nguronda ukuyova pakimanyisho ikimanyiro kia peyiu kangi polero linga uswe tuli hapa pakitatu nkiro linga untwa ikuitikisha une ukuya hapa kitatu nkiro une nguronda ukuyova pakimanyisho uswe tuketire indondwa yake kubusokero ilisuba kangi uswe tuisire ukumwiputa umwene lirino ikyo kyo itoro pankieni Pankieni pa Christmas. Kangi polero na kalinga itoro kufuma pa Christmas wondungu wa butusho wa Christmas. Apo popapo uswe tukwegaga bosa bakarata. Mkundwe Mesia, Navara, Akabariro Kingi, vikubatika vene bosa panja. Kangi uswe tukubika vene bosa panja. Kangi uswe tukuiputa pa mwanya pa bakarata ava. Nukunsuma uuntwa ukuturongocha uswe kubuyoburiku ukukindamo nkisu iki uswe tuisa kubukaga ngako. Lirino venebo banyambara bakyurusi bakikristu bali nurukindu rukurumba rukwisa ikyo kyo kikuyaga mflorida parapara para kuli urukomano rwabo buka kufuma kura ku Kingston. Polero kwa kufika ku Haiti kangi ukuisuruka ku Puerto Rico. Ukuvuka kuitongo kwa Amerika. Ukuomokera kura kukindamo ku Mexico. Doli uuntwa ukuvoneka ngati kundongosha une ku Norway. Une ngamanya nongwa ya fig. Umwe mumenya kabuka kanini kakubirikiwa. Nyambara tumiwe kufuma kwa kiara. Iriene rio rifumushe. Iria fya kiara ilinyuamu kukinda fiosa mu Norway. Inoona isi ya ikeni. Iki uuntwa wombire kura. Kanga kabariro kako une nari kura. Abene bari kutoliwa kunyitikisha une ukwara maboko pababini. Une nari kura kukiro itatu. Kanga bene bari kusita kunyitikisha une ukubika maboko pababini. Popapo umwe mkuketa iki kiara. Abagire ukubomba. Ifirundiro fyari finyuamu fia bene bafumbirisi waga ukwega basikari. Abafyusiwe. Ifarasi kangi ukubatogesha abandu panja pangindi. Ukuti une na abagire ukufika popara kubuyo. Kangi une ngalialire ya maboko pababini. Une na viputira bene parema. Ukubitikisha bene kubika maboko payumo nunine. Polero ena une na roli roli ngubombaga polero. Lirino kirabo kurubunju. Lirino ikiro iki. Rumo ushe itoro tukufikaga. Mumararusho aga. Panongo ya kuti ushe tuli. Nago gamo aga. Manunu fiyo. Kangi une ngamanya kabaliro katari bule. Uuntwa isa kutu kiungaga uswe. Pakieni. Kangi polero kirabo kurubunju pamo birepo. Jean pamo rio. Yumo isa kuyaga apa ukuyavani ya makati garu iputo. Paruere mpaka ruere na sinda. Lirino vandu ava panja bakaya. Unko une. Ngitendeke ikiene rosa kangi. Ukuti umwe mutikuiwa. Linga umwe mkuronda ukuisa murukindi. Uswe kinunupo tuyege na vandu vapanja pakaya. Inga kia kubombiwa. Nilino tuwarulio tuumo hapa nkipanga uswe tukufika kubuyo kukwa vene vikuyola. Enda uswe tukwela vandu vapanja pakaya. Ukubatuara vene pamwanyi. Umundu yumo ikuyola. Enda une. Ngamenye iki kiatamishe na vene. Havene rumo babagire ukuyola aga ikindu kimo ikisoyu. Polero uwe kwega aga avandu vankaya. Abene bikuyoba o uwe rumu wamenye abene polero polero abene bikuyoba ikiene kiyobiwe ena une nguku buraga uwe agene wo makadi garwiputo mulimo sabule bara babo bakaya na makadi garwiputo kangi para pafumire ukuya risiku kufuma risiku Akabariro kako ikiene kyo. Gimba kuyoba fiki. Uomo kera kunyuma kufuma ku. Kia kuyobera ena. Umwe well, mumenye une. You know, akabariro kosa. Gurumbiriraga pakati pansewe. Olero rumo une itoro ngwe gaga ikiene bo uro. Gimba ikyo kinunu. Ikyo kyo kinunu. Ikyo kyo kinunu. Une gukuburaga uwe iki ikiene kiri. Ikitu, ikitu. Ikia rufumusho, fumusho. Yo kirondo fio, angi ushe tuti kugeraga kuyapo kanunupo paliposa umalirino, panongo ya kuti ushe tukuronda ikitembe kipya. Tiengiwe mbibi mbibi itoro. Kangi hapo po, papo ushe. Tuisa kuyaga ni fuasi nyingi. Mketine, linga ushe tubagire ukufika ukushungutira hapa. Nukukusha ubu yo ubu. Panja panini, bunywa mupu. Nukubikamu ama buyo gamo. Aga kongererapo, nukuitendekesha ku ngomano, akabariro kako uswe tulinasho isiene kuno. Pangiririno kumbukiraga ndugunja barumiana yumo pamo batatu ba avene vitsa kuyabanya. Ama kadi pakati pa Rwere na Sinda. Pamo Rwere na Rwere na Sinda. Ikyo kikupa urusako kuri aliwesa kufika ukusengama pasi. Kangi une na yovaga pa isiamumu avene viku yabanisha ama kadi. Nongwa yafiki uswe. Tukubomba ikiene. Ikiene kyo kukyunga urubatiko muketire. Lirino vule linga une nisire mungu. Itoro nga atirururu lirino kangi ndinkuti. Unko unkikuru uyu. Unko ikuru uyu. Kangu nyambara yura. Kangi unkikuru uyu. Umwe muketire. Ikyo kikuyaga muruko. Ikyo kikuyaga nduko rumu. Kikafu, muketire. Kangi polero ringa uwe utubariro twingi une mbombire iti. Kangi ringa vene vakaya bingi fiyo ndugu njuma. Une mbagire ukubomba ikindu kila kila. Une nguyovaga. Gimba bandu balinga apa. Vafumire ukufuma panja pakaya ava vali na kiokimu. Itamishe na uwe. Uwe imirira. Kundwe mesi. Uwe kuisa kumuponesho mwa. Uwe kuisa kunduraga une.
He's coming to his own rescue.
Oh, uwe kuisa. Umwene kuisa kumuponesho mwa ke mwene. Une na yovire kukibwezi kiako mwishu. Dirino uwe kinunupo uyege nunu fio. Kwa une muketire. Umandaga. Ikyo kyo kinunu. Une unyonyo avukifu ura nkundwe riu. Akabariro kako ikiene kikaya kitarushi. Unko uswe. Unko uswe. Tuliage iriene ukuya. Iritarushe mumo uswe tumenye. Akatwaliro ka iriene. Kinunu ukukinda iki uswe tubagire. So, opa hapo lirino polero itoro sumakuli avandu vapanja pakaya. Ukufyusha mwanya maboko gabo. Ababari nakyo kindu kimo kitamishe na vene. Tangi polero nukuima itoro para. Ukuikemesha pa mundu yumo yuene mpaka umbepo mwikemo andaga. Angu kwela ikirundiro kiosa. Balinga bari hapa kabariro kakwa vene. Baketire kira kibombiwe nkati muno. Naroli muketire, muketire, polero ikiene kikaya ni mbombo. Yonjiranki iyi ikiene kiri, ikiene kyo itoro. Une nguronda umwe kukumbukira iki. Kangi une ngueraga ukubukamo kukiranya pakiene ndubunju kangi. Bapanja inongwa inunu iyi, ipeyiwe kubene. Yonongwa inunu ya ruitiko. Koma ya imbombo na panandi. Muketire. Kangi mumo une na yovire ikiro kia mayoro. Akabariro kako mbepo mwikemo agwire. Kupente. Akabariro kako avene babukire kubayuda. Imbombo 19.5. Avene bafumbirisi waga ukubika maboko pavene ukutavene. Vikwambiriraga ikiene. Kangi akabariro kako avene babukire kura kubasamaria. Avene bali kufumbirisiwa kubika maboko pavene. Roli akabariro kako avene vikwisa kubapanja kunyumba ya Koneri. Akabariro kako Peteri akali kuyoba mashwaga. Nakumo ukurambarika kwa maboko. Akabariro kako ndindwana unine afwiri. Umwana ndindwana wa Yayiri. Umputi arinkuti isaga vika maboko pamwene. Kangu mwene isa kuyaga mungu. Roli akabariro kako nkurumba. Wakiroma, uwapanja, alinkuti. Unengaya wakufwana uwe uise pasi pa uyereke wangu. Yova irishu, ikyo kyo ikiene. Muketire, mkikuru wakisirofonisia, wakigiriki tutihi hiki umwene hao. Akabariro kako mwene, akabariro kako, Yesu ayovire kumwene. Ukwene kukaya kununu, waune ukwela unkati wavana, nuku upapo uwene, kumbwa. Umwene alinkuti hikyo kyo kya wana roli untu, roli imbwa pasi pamesa, ikulia, utuavu susirwa. Tuwabana, umwene alinkuti panongwa ya kuyoba uku, umwesi andekire umwanu ndindu wana waku, yoba ifindu ifinunu polero, yoba ikindu kimo kinunu kufwana numundu yumo, yoba isya Yesu, yoba ikindu kimo ikisubiriwa, ikindu kimo ikiabwana roli, iyo yonjira ya kusosha apwe mishetano, umwene akayoviremo siku, umwene akaliputiremo siku ndindu wana uyu. Umwene kayoviremo siku ikindu kimo kienesi ya umwene ukuya mbumburusiwe. Umwene itoro ayovire. Panongwa ya kuyova uku. Panongwa ya kuyova uku. Hatira itiri siku ilingi. Umwene akasumire kuli na kimo. Umwene ali itoro itue separa. Roru umwene ayovire ikindu ikitarushe. Iki kiari. Kierire umbepo mwikemo. Kangu umbepo mwikemo alinkuyova kuomosha kangarinkutu. Hati suma karikosa aka uwe wiganiri. Kirikiosa uwe urinakyo kangi uwe kuronda. Shaganya kari ikikyo. Kya wana roli roli pamoma. Suma karikosa. Ububumburusho wakarumbu kaka kanina kare mare. Kitu eshe para rosa. Kikwa venye mosa. Amadora maelfu karongo. Ukuti alingari maga mura ntuamba, ukukiranya kura. Ubu tuwa, bupianikisiwe kumbiri wake, ugu, ufirisike. Ilikiosa uwe kuronda kusuma uwe suma ikiene rururu lirino. Inga ikiene kitikuisa nuku. Kupaga ikiene kwa uwe, rururu, bolero une, nensorori wabutunguru. Ikyo kyo kindu kimo, bule ikiene. Yesu alinkuti yova kukiamba hii, gangi umwe mupirike hii, isya iki kibonike pavuyo. Ubo bobutumiwe ubu uswe, tukuingiramu, uswe tuli kubutari pansewe lirino. Rururu, ukwisa. Kwa ntwa Yesu, hangi uswe tukufumbirisiwa ukuya nuruitiko rwa kunyakiriwa mkipanga iki kibavire, ukwanduliwa nkabariro, mukukupuranya kwa kisiwe kusoka panja. Pamo uswe tutikubukaga, rolikoma kupasha ikiene kikuyaga para. Ikiene kikuyaga para. Hangi akabariro kakwa maka la kipanga iki kufyukira. Ikiene kisa kutwara bakundwe bake. Amaka kipanga kira ikufyukira. Visa kutwara abakundwe bake. Amaka kipanga kira gisa kutwaraga abakundwe abangi. Bolero pisa kuyapo bushuke wali wesa. Hangi uswe tukuhulira kukiene. Nilino koma ukwimu. Amakadi ya ruiputo ndubunju pasara ya ruere mpaka. Pasara ya ruere na sinda. Polero une, nguvararusha avene, kirikiosa kiari nkati. Polero itoro kureka makadi, nukuomokera, nukuitugasha pasi, muketire. Dongo ya kutavene visa kuyaga na gene hiku, yabanisiwa. Rumo boka fwene akabariro kara mulimosa. Pamo, ubwingi mumo uswe, tuisa kukwawa kufuma kura, pabu yobumo. Abarumiana visa kuisaga pamwanya. Ukufuruganya wosa makadi mosa papapa. Pankeni pa umwe. Polero linga uwe. Kuronda limo. Uwe kuronda limo. Pamo kirikiosa ikingi. Po ikio. Polero akabariro kako unenguisa mura unenguisa itoro. Kulikosa untwa ikuyoba kuti mbolere kufuma. Tangi linga umwena yovire. Koma kubirikira na panandi. Une ndisa kuwakolera vene na panandi. Muketire. Itoro kirikiosa ikiene kini. Hangi une ndi. Umutumiwe urabo itoro kifuki ukushima mosa murimosa. Kiripo ikindu kimo. Ikikurumbapo. Kikuingiramo. Kumbukiraga hapo. Po. Akabariro karikosa kene kayoviwe. Ukukiranya ikiemo ikipamo. Ukukiranya ikiemo iki. Kangi ikiene kikatoli wamo siku mpaka narino. Umwe mkukumbukira butumiwe. Wakufwana nikiboko. Muketire iki ikiene kiabombire. Aminogono gandumbura. Keta iki ikiene kiabombire. Lirino ketesha iki yova irishu. Kangi keta iki ikiene. kikubomba. Muketire, unembavulire umwe hapa ifinja fingi ifisikindirepo. Ikipanga. Unenguyova kukipanga. Ifinja ifisikindirepo. Ifinja fitatu pamofina. Ifisikindirepo. Ikindukimo kikuitendekesha uku yako. Ikiene kikuitendekesha kuboneka pavuyo. Hangi hapa ikiene kioririno kikui varura mramura nkati uku. Ikiene kikuibumba kiene mosa. Dirino uswe tukuparisha panongwa ya ikio. Omumo uswe tuli bakuparisha itoro hovike fiyo. Dirino uswe tulinawa mararusha makafu fiyo hapa. Hangi uswe tukuronda kufika mramura nkati mwenye. Umundu yuma ketira mabuku osa aga une nari na u. Une ndinkuti murimosa. Umundu nkomu itoro. Ikurondi walimoliene, roli unengaya mundu nkomu. Unengufundirisiwa kuyanakyo kirundiro kia agene kuketamo nkati. Mulimosa uyu yo diagram. Kangi iri yo evangeli, kangi uyu yo concordance. Popa hapo ikene kyo, uswe itoro tukusumala, uundwa kutura uswe. Nukurongosha uswe, ukwamura mararusho aga itoro. Ukufwana nubuigane wake wakiara kangi ilishuri yake. Golero lirino unko uswe tinamiche mitu hitu itoro pakabariro kuruipuku. Untu uswe tukuparisha kwa uwe ukufuma. Kubusorofu burabura, uwandumbura shitu. Panongwa ya iki uwe uombile kuri uswe mumikiro mitatu igi ya kindaga. O ukuketa urukomano, wabarumbiriri kunyuma kura. Mkiumba, nukuponani ya maboko, nukui piagira uruitiko. Kangi kangi rikato iripia ukwega, ukukorera para pafoni. Kangi ndumbura shitu siku sangaruka. Kanga vandu kwambirira umbepo mwikemo kufuma papo avene. Bafumire, vaketire iri ishuri yako. Umo iri ene rikuyovera katikati rikato parikato kambiriro kambepo mwikemo. Uswe tukuparisha fiyo panongwa ya ikyo untua. Uwe kupera ifindu kuya fipepe fiyo kwa uswe. Panongwa ya kuti uswe tulivandu vapepe. Kangi uswe tukusuma kiara ukuti. Ukuti uwe kutuitikishaga uswe tuesa. Tuiperege tuivene ukuya vapepe. Kauno ikiene kyo urororuko uru. Ukuyisha mwene visa kufyusi waga. Kanga mahara gakisu. Wabutoyofu wa kiara. Uko kwa linsangaruiche kiara kuisira kwa butoyofu. Wakurumbirira kubapoka vene vali vayonge. Angiriri. Ino tata galipo hapa mbukolere wangwa mararucho mingipo aga. Gararusiwe kufuma kundumbura. Sia wanarori isi sio sikupasha. Kangiri imo mwagene liamuliwe mbusovi libagire kuwasopa. Umundu yura injira insoni. Ukusopa uweru msoni. Valirarucho liabo iri. Rikubatami ya vene. Olero untu wa kiara unengusuma ukuti. Uwako mbepo mwikemu. Isa kwendaga pa uswe nukusaturaga. Ifindu ifi. Hauno ukwene kusimbiwe mulisimbo. Suma kangi uwe kuisa kwambiriraga. Kangi ronda rondaga, kangi uwe kuisa, kufyagaga. Kungusha kangi kiene kisa kuiuka kwa uwe. Kangi ikyo kyo iki uswe tukubomba lirino untu. Ukukumusha kukifio kiako, ikia kisa. Tuimire mchunguru wa mworofu wako. Uswe tukuramba kuliriropa lia Kristu wa kiara kangi kulimbepo mwikembo. Kangi uswe tutikwisira ikiro iki panongwa ya kutitoro uswe. Tusokirepo pa kiro itatu sia kurumbirira pambepo mwikemo. Uswe tukwisa nubusorofu kukinda vosa. Uwaru yindiko nubwanaroli ndumbura. Uswe tukwisa ukutu kuyangati iki kiari kiro. Kia umarikisho uswe tuwagiremo siku kuya pakisu kia pasi. Uswe tukwisa kuitika kutiwe. Kwisa kwa mura inyiputo shitu. Kangi untwa uswe tukukusuma uwe ririno. Ukui tuikutisha uswe nubumi bwako uwabwira na bwira hangi mukwa mura kwa lishulia haliaga umbepo mwikemo okiara uswe tuwakia ile ukutikene yowi mwene pakati pitu uswe tukusuma ukutu mwene isa kusetulaga kwa uswe kiro hiki ifindu ifi uswe tukunyonywa hangi uswe tukunyonywa pene ukuti mioyo hitu jiva ile ukuya pavutusho kanga minogonero hitu parutengano
and having faith in God to walk
nukuya nuruiki komakiara ukwendera nkieni ufiyovera isayo isu mwena fingire uswe tukusuma iki mungamu ya Yesu amen lirino une ndina wa mararucho osa agagate iwe kwa une ukupaurako limu kangi une nariamuire ukundwe unini mati yuyo arindarusha une ilirarusho nkiro pavutasi itoro limo gali iko mingi hapa ikiro kia mayoro roli ikiene kiari kia kusuma kia ruiputu kangi nkundwe mariti arindarusisye une ilirarusho kufana na Yohani 3:16 Pamo Yohani 3 une nguitika kufwana pene papo munda papiwe mumisi kangi mwambepo umwene akabagira kuketa ikitangara nukufanikisha iriene nitepi iune natumire panja baba hibiuri kangi une nariagene numwene nkiumba kia kunyuma kuno na mayoro mayoro kangi wohune ngari ukuya nurusako kumwamura umwene Kangi polero une na bombire para pakimanyisho lirino ngimba balipo balibosa apa aba bakari apa ikiro iki kya kinda unko uswe tukete ya maboko hii aba bakari apa nkiro o uswe na roli roli twanyonywaga umwe angali muli na uswe uswe twali na kabaliro akaruimi konki umbepo mwikemo une mbagire itoro kumini ikiene kitisa kufurash iki kiegereriwe pate kangiringa undumbiriri aliwesa ikwagiwa pamo mundu uyu ikwagiwa ukukanikana paiki une nitendekishe ukuyova lirino pamo mope mararucho une ngusuma nkundwe ukuti uwe utisa kuinowona ikiene kiesha Roli ikyo kumbukiraga ukuti itepi ikutendekiwa mukipanga kitu hapa uswe tukumanyisha kubandu bitu abarumbiriri bingi abakindane bitu geshe kushungutira kangi une nguronda ukubuka mukimanyisho kangi habuno balipo bamo mwabandu bitu aba batoriwo kuingira muno nkiro kya mayoro aba une nubabona bali muno ikiro iki kangi une nguronda ukubuka ukukindamo itoro akabaliro linga umwe mwisa kuitikisha ikiene paiki une na yovire ya mayoro aga gakindaga kangi ikyo kiari pa Pentecost ukufuma pa kwambirira umbepo mwikemo lirino kubara kufuma mu diakron unsisimikishi wabusanusi wakigiriki uko une nalimo na mayoro aga gakindaga ili lyolirambalere liwike pankyeni pa une lirino ikyo kyo kisanusho kya pabwandiro kufuma kukigiriki ukubuka kukingereza Ikiene kitikumuka kuisira mubasanusi abangi umu. Ikiene kyo, kangi ifipia, ifingi. Ikiene kyo, kurakura, ukutarura, ukufuma, kukigiriki, ukumuka, kukingereza. Lirino maishu kakingereza, utubariro twingi. Gari nukusanusha bo uku, kugene. Bomumo une, mbagire ukuyova. Lirino, borod, ega ili ishurira borod, uwe wagire ukuyova, ena umwene asanuchaga ukuti uswe, tuwari inkateshe umwene, uma, oo umwene, umwene ahombire kibutira kiyaku, uma, ena umwene ikiene kyo, kiborodi parubafu wa nyumba. Mulimosa mketire pamo kalikosa kafira galipo mahana pamo mahano amasho makindane gabagire kubomberiwa uwe kufumbirisiwa ukwega ifundo ili ishuketa keta likusanusha kupirikisha mukingereza nyanja likusanusha umbiri wa misi keta kokuti ukuketa ko Muketire loli pasanucho isirishwa apalia bomberi ili une nayo virepo nkiro muimbombo untu watu kuko ili ene likuyo imi siyamoto siri nkwitu aisha pave ili no une nguronda itoro kuomokera pakabariro mubagire umo ukuronda itoro kabariro nuruko rwa kuomokera amo ikene kukabariro bo ushe tukali kubuka Pavutalipo bulibosa Nirino shumbutuka uwe Mwarafiare James Pamo Kukusanusha anki uwe Kuvara ukufumamo Kangi unenguronda ukuvara iriene Kangi pirikisha kifuki fiyo ririno Koma kusita kupirikisha Vingi mwishu yope na karumbu wangu Vingi vaavene vapoli Alinkutinka moga Vingi vaavene valimo na mayoro Agabu Marikishu, unka Morgan, yoyumo, mwabakarumbu vitu hava, vatoliwe nagwe.
Angu mwele hali parubambiku wabafwe mruisivire kufinja karongo na ndandatu karongo na fiano na fibiri ifi fikindirepo na kansa. Unengunoona mwene tuweche kunyuma apa kangi kiro iki. Umwene alinkutoliwa kupirika, umwene alinkuti, panongo ya kutiune, na yoveraga mramura, muki ya kuyoverapo, kangi panongwa, ya vene une, nguronda. Ukuhomo keramo iki kukabariro Nirino une nguvara ukufuma kulisimbo ili Ili ya imbombo tu Kukabariro kako ili siku liya Pentecost liya fikire nugu isuske Havene vali vosa Mulino ono limorie Nirino une nkiganire ikyo kanunupo kukinda Urufano rumorwene Nongo ya kujumwe mubagire ukuya Urufano rumorwene pasimanyisho fingi fiyo Roli apa minogonero gabo Gari gamogene Rinogono rimoriene kangi Mubuyo bura bura
Angi mbibimbiri palikwisa kowo kufuma kumanya ngati umbero Unkari uwakubopa bopa Kangu wene warishwire Inyumba yosa kukwa wene baritugeshi Koma ukufugama Koma kuiputa roli vitugeshe. Indimi indapukano. N-D-I-M-I. Ndimi ndapukano. Kukuti sitapukene. Ndimi siyabonisye kuvene. Wohu moto kangi. Umo wene. Yumo yuene. Walitulike pari wesa wavene. Kangi avene vosa varisusiwe. Kangi ukongani, wosa bari susiwe na mbepo mwikemu. Kangi bari nkwanda kuyoba nindimi singi. Womumo mbepo mwikemu apere, ubuyobero. Nirino para bari ipo vitu aishawa mYerusalemu abayuda. Abanyambara viputu kufuma nkikoro kirikiosa pasi. Bari bingu, akabariro kako iki kiyari. Kangi ubuyobero ubu, wobushungu tisiwe. Ikirundiro kirinkwisa parikimo kangi bari basuyisiwe kanongwa yakujariweza apirike I umwene kuyoba munjobero yake mwene nirino ketesh akabariro kako moto walisireku uwene wali ndini akabariro kako abene bayobaga iyene yali njobero nirino mulipo ukindane munywamu pakati pandimi ninjobero kwa uswe ikene Kyo kyosa kira kira Roli mukikiriki urulimi Ikusanusha iki Imburu kutu yoi Muketire Ikyo kitikusanusha injovero Ikiene kikusanusha ikiyavo Kiambiri wako ugu Worulimi Nilino umwe mukuketesh Iriene risanusiwe indimi siyamoto ugu Ukusanusha ngati indimi Itoro ngati ururapi rwa moto Uru tari Urunyeke rwa moto lirino ketesha butitimikisha lirino kangi gari wosa gamabuyo gara lirino koma ukwiwa ikeni lirino ushe tukupaga urukino runini ikiro iki kangi une ngukirekaga ikene kwa uwe lirino kumbukiraga ringa karikosa kakurwana ikyo kyokiri Kwa umwe, roli injira yene ii umundu aliweza vangire kutwaramo kamo kufuma kwa kiara. Kukwisira nduitiko, kangibo uwe, ukali, ukabagira. Unengufumbirisiwa ukumanya iki, unengubomba bongari une.
mbayire ukuya nuruitigo muiki ume ngubomba nongwa ya fiki uwe kwega unkasi wako uwe wali nuruitigo mwa umwene uwe walingerire umwene walingete sise umwene wakumwene ukumwene afumire uyu umwene ali iyo yonjira nilisimbo na kiao ikyo kyo kikupera imboni woni isi imbanda ya moto hii ifindu fyosa ifi panongwa ya kutikiara afingire ikiene Yara ayovire rurarura une nungerire umwene ukwisira muri ichuri yake kangu kumanya ukutikene kyo bwana ro kangi uwe kongesha iri ichuri yake bolero linga kulipo kufubanikana panini kubuyo bumo bolero kilipo kimo kisobi pabuyo bumo anongo ya kutikyara birikishi yara kabombire mo siku pambo akabombamo siku imbombo kufuma kundairo siyake mwene pamo ukukindana nindairo siyake bene mapepo gatisa kuisa murumu kangurumu rutisa kuisa mapepo amani gatisa kura katika ukabariro kabulenge Nukuisa kangi mburakatike. Uwe itoro ukabagire ukutendeka ikieni. Gomu umo njovire nkiro isia kisiva kianyivuku. Kikunyafira ikibiare kiapo. Pamolinga uwe wimire panja apa pakatikati pangunda. Kangu kwene kutitu ningisi. Kangi uwe umagire ukuyova. O mkurumba bumeme unemenye uwe uli mungunda. Lirino unenjongire, ngamanya kuko unengubuka. Paga uweru ukuti unembagire ukuketa kendero. Ulipo umeme wakufwana ukwerusha ungunda mosa. Ikyo kyo kya bwana roli, ena nkurumba. Ulipo umeme wakufwana nkyumba iki kwerusha ikiene kisita siope ni nyare sila. Kisita iki. Roli uwe kufumbirisiwa kuragira ikiene. Lirino uwe wagire ukuyuega kukira mpaka uwe. Ukabagire ukuyuega kangiuma. Ikiene kitisa kwa kamo siku. Boli linga uwe kubomba kufana nindagiro siyabu meme. Bolero uwe kuisa kubwaga uweru. Ena iyo yonjira ira ira ikiene kiri na kiara. Kiara yomperi nkurumba wakumuanya na pasi. Yura yura mayoro mwishu na wira. Umwene yo akari. Yokiara, noru mwene isa kubomba itoro mumo uwe, kukongesha ingomere shosiake nindagire. Vinangu une, nguyova iki, une ngaketamo siku kiene ukutoriwa, kangi kiene kitisa kubomba. Irino unko uswe tukete, Yesu maruka 24:49, atalire abatumire abatumiwa ukufuma papa bene bapokiwe, nukukemesiwe, ukufwana nirishu. Ukuitikisiwa ukuisira mukuitika pantwa Yesu ukukemesiwa kwa Yohani 17:17 akabariro kako Yesu ayobeye bakemeshaga bene tata kuisira mu bwana roli irishu ryako ryo bwana roli kangu mwene ali irishu lirino ali kubapa bene maka kubumburusha babini ukukaga mishetano ukususha bafu kanga bene bali ku womokera bikusangaruka kangi ngamushabo shali pabuku wabumi wakangosi umwe mukukumbukira mumo uswe tukindiremo muikyo lirino Rolea bene bakari na lino baka pinduiki. Yesu alimbulire Peteri kiro kia bukomeriwe bwake. Umwena yomire ukufuma papo uwe. Upindusiwe. Polero kasha. Abakundwe bako. Umbepo mwikemo kio uwe kuitika kubumi wa shepo. Rolea kabarilo kako umbepo mwikemo ikwisa ikiene kio bumi. Washepo umwe mukwitika ku umwe mupapiwe numbepo kubukemesiwe goli nasiku kupapiwa amo mwambepo mpaka umbepo mwikemo ikwisamo uko kokutarusha umwana ali nubumi munda mwana iminyofu iminini iku nyifuka Umwene bobumi, nori umwene bobumi mwakukindana kabariro kako akene kakutuya umuyi, wabumi mutumburo twa, umwene bobukindane, ikyo kyo iki, ikene kiri,
ikene kyo kundwe wangu mpara wa kimesto na pilgrim holy na nazari urosho rwambepo mwikemu rukindene nubukemesiwe ukukemesiwa kokusuka iki kyo mwitendekeshe wabundu roli akabariro kako mbepo mwikemu ikwisa umwene yobu ukutendekeshe kokusuka iki akwambirira umbepo mwikemu kokuisusha ikia kwambirira kira ukukemesiwa kokuti kisukiwe kangi kibikiwe parubafu kububombero umbepo mwikemo kokuvika ikene mububombero uwewe kia kwambirira kia kiara iki kisukiwe mosa pangi uswe tukushaganya umbepo mwikemo yo kiara mwene mwawe kiara ali pa mwanya pa uwe mumbanda ya moto na mose kiara ali na uwe mwa Yesu Kristo ilino kiara ali mwa uwe mwa mbepo mwikemu boma ba kiara batatu kiara imwe yene ikubomba mbu bombera mbombo mutatu kiara ikwisengama ukwisa pasi kufuma pa mwanya pa munthu umwene akabagire ukupara maisha umwene panongo ya kuti umwene atulilinongwa mungunda wa Eden nukuipa uranya mwene ukufuma kubuliranisi wake bolero fiki fyabonike umwene abagisenye ukuya pamwanya pamwene iliropa liangambako ni mbene likabagire kumwitikisha umwene kwagana nunyambara kangi woli kuisira mundagiro ni nyigo ukubikira nganira unshunguri akabariro kaka kakwisa ishakupa kwangambako na fyosa boifyo kangi ingosi bolero akabariro kako kiara suruike pasi nukuitugasha mumbiri unkemesiwe umpapiwe mumfunde wankikuru uu kiara mwene umwe mumenye iki kiara bombire umwene umwene akabombire na kimorori toro umwene abikire kihema kiake pakati pakitu kiara rinkuitugasha mkihema ikikoreriwe Yesu Kristo umwene ali kukitika itoro ikihema kyake na uswe ukuya une ukurumbirira pa ikyo ndubundu polero une kinunupo nkireke ikyeni ilino ikyo mumo kiara ikihema pamo alitugeshe na uswe pangi lilino kiara ali mwa uswe Yesu ayovire mwa Yohani 14 mulisikulira umwe mwisa kumanya kuti une ndi mwa tata utata mwa une kangi une mwa umwe kangi umwe mwa une kiara mwa uswe gimba uruvingiriro rwake rwari rofi ukuomba urubatiko rwake kiara ali nurutende umwene arondaga kubomba kwisira mu munthu kangu mwena kitwere ikiene mumbanda ya moto uku gwali moto wa shambuti ubu witulikaga pamwanya pabana ba Israel bolero umoto urawuna uwatendekiwe kwibonecha mumbiri wa Yesu kangu mwene alikuti umwene ali moto ura bo Abraham akali ukuya une yone umwene ali moto ura umwene alikuti une ngufuma kwa kiara kangi une nguwomokera kwa kiara kangu kufuma pabufwe bwake ukushiriwa nubushuke mwikemo paburi aliagene numwene pansebwe akabariro kako ingamu yake akali ali Sauli pansewe ukubuka ku Damasko kangu mwena womosiwe kangi kumbanda ya moto yiri urumuli ruli nkusimisha ifisige fyake uko kokutarusha kangi apa umwene ali wishu imbanda ya moto ilaira yara yura yura ikubomba ifimanyiro firafira imbombo sirasira fiki umwene ikubomba pakati pabandu bake umwene ali mwa uswe une umwene ali na uwe ririno roli une nguyaga mwa umwe une nguyaga na umwe mope nkati mwa umwe mpaka kubumarikisho bwa kupiutiwa umarikisho bwa kisu umwene ikuyaga na uswe ririno ketesha Yesu atalire abatumira bene kubuka kura ku Yerusalemu nukugulira iri ishuria kugulira likusanusha ukugulira liti kusanusha ukuiputa kokuti ukugulira abene bakali batumwa bakufwana tasi uma kurumbirira panongwa ya kutabene bamenye bwene bushuke bwake ukuisira mubundu bwake
wakumbona umwene panja umwene umwene ali kubaragira bene koma ukurumbirira kangi uma koma ukulomba na kambo mpaka tasa bene bapehigwe na maka ukufuma pamwanyi une ndikuitika ukuti undumbirira liwesa tumiwe na kiara pama bagire kusayiwa nubutarushi panongo ya kuti kiara nsita mpaka kangi iki kiara ikuomba kamokene mwene kuomba kabari kosa nirino linga kiara akabitikisha bene kurumbirira mpaka bene babukaga ku Pentecost kangi balinkwambirira uwenderemo wa Pentecost na yumo unyambara pene papo ikinyonyo kimo ikisorofu ikiake mwene pamo ikipanganiyo kiake kintumire umwene ali nubwavuke kuingira pakiemo mpaka umwene isusiwe na mbepo mwikemo huko kwa katikati kutarusha kanongwa ya kutu mwene ikurongocha bene kuisira mkwi lowonera kwa mahara la kipanganiyo kimo mpaka umwene isusiwe na mbepo mwikemo kangi polero umwene ikubapa bene ikiakulia kiangungubia ukangosi ningungubia mumo uswe twayoberaga na mayoro lirino ketesha umwene ayobire ukakura ku Yerusalemu kangi kura kashare itoro bulira para mpaka une ngutuma urufingo rwatata kangi polero ngimba bene babombire fiki baligomia yumo na marongo mabiri gabene unyambara na bakikuru abene bari nkubuka nkyumba ya pamwanya pa temperi lirino ukwene kwali kifuki risiku lya rusekero rwa Pentecost kufuma kukusukiwa kwa mbuyo bwikemu ukuoga kwa kangosi wa pasa mpaka ukuisa kwa Pentecost iki kyali fipaso fya kwanda fya mfunjo rusekero rwa jubili rusekero rwa Pentecost kangi kamiyumba lirino une njireko kufisu ifisu fya kurubunju mwa apa na apo fyali ni njira ya mafyukiro nkati injira ya mafyukiro yali panja panja patemperi uswe tukuliwa yalipo injira ya mafyukiro hii ya rongoleraga pamwanya kakiumba akanini kura kukindamo ukubuka kamwanya kangi mwanya kangi mwanya mpaka uwe kufika mwanya ku kakiumba akanini pamwanya para ngati kiumba kiabu fisiro mwanya mwatemperi uruko rumo rwa kakiumba akanini ikiumba kia pamwanya kangi bangeri yayo bire ukuta bene bali nkati mura kangi ififiwo kyarigariwe nongo ya kuta bene batiraga Abayuda panongo ya kuta bene angali viku waswanyurani ya panongo ya kumuiputa untwa Yesu ukufuma paka yafa umputi ukurumba kangi ponti ya spira na bara valingogire umwene popapa bene vayaga vakuwa mara vosa vakuikorera vakirisiti kangi fifiwo vyaligariwe kanga bene baguliraga lirino mufyumba fira boifte kaka yako amadirisha amadirisha fyali findu finini ifya mayengo firi ni fifiwo ngati uwe wakwabaga ukwiura mufyumba fira sirimo inyare inini syanyema isi siturikiwe kangi sikwaka inga uwe siku iremo mcalifornia ku Crifton cafeteria mukapasi kusi kangi uwe kuisa kwaga yimo mwaruko rurarura urwa kyumba kya pamwanya imba ubwe muireko kula galinga muno babukireko kula unenguketa bandu kuitikisha nuntu ena umwe mumenye ikiune uyo vapo umandaga suruka pasi kangi uwe kuisa kuketa ungunda wa Getsemani wo uwe ukali kuomba uwe kuisa kubukaga nkati mwakamu mwafyumba fya kurubunju fira ukoko katikati kutarusha mura uwe kwa gamu akanyari akanini kiswire ni nyemba ya mafiru na kanini kasunda kama sapa karambalere nkati mwakiene kakwaka hirino uko uswe tuyove ya vene vali pamwanya para vikufyuka ukushungutira paiki panja avene vikubuka mwanya mura nukuifisa bene panongo ya kuta bene batiraga Abayuda Yesu akababulira bene kubuka kukiumba kia pamwanya umwene itoro alinkuta ulira ku Yerusalemu abene bali pasi para munyumba kikafu kuyova iki angali kikuboneka pabuyo avene angali vingire nkati nukuvega avene opapa avene babukire kakiumba akaiora kanini munjira ya mafikiro babutali pamwanya kula kubuyereki kangi kula gali nkubika mayengo pasi kuti abayuda vakavagire okwisa nkati kuvene kanga vene gali nkwitugaisha para ukuulira kumasiku karongo nirini Lirino ushe tuli mwimbombo wano. Lirino pirikicha kifuki ririmo. Umwe muli ni kifani panja pa kiyumba injira inini ya mafyukiro ili nkubuka mwanyi. Kanga bene bali nkubuka nkati. Kakiyumba akanini aka. Pura kutemperia bene bali nurusekero rwa Pentecost. Oh, karipo akabaliro akakurumba. Kakubuka nkye. Lirino akabaliro kako ili siku lya Pentecost. Lyafikire nubwisushe. Avene bali bosa ni linogono limoliene. Linogono limu ukwitika ukutikiara yaga pakutuma urufingo rura. Unko mundu aliwesa muno ingire nkati mulinogono lilalira. Ikiro iki nukuketa iki kikubonekaya. Ikiene kikufumbirichiwa kuandisha. Uruene rorufingo itoro rura rura. Mumavene bali naro muketire. Gimba vene babombaga fiki. Kongesha indagiro, ukukonga hii, indagiro siyakia, ulira mpaka. Lirino avene bali nurutende na bayuda, lirino kumbukiraga ikyo, avene batiraga bayuda. Lirino mbibi mbibi choro para palinkwisa koo kariti, bombero wakubopa bopa, akene kakari umambero wakubopa bopa, akene kari kariti, bombero wakubopa bopa. Une nisa kubara isia kuyoba hapo itoro maminiti manandi, pa unsanusi, ikene kiari bombero wakubopa bopa, mumashu agangi, ikene kiari mbero, unkinda kiperiwa, oh ikindu kimu. Avene babagire ukwipirika. Umbero wali nkati mwavene. Para palinkwisa u. Umbero uwakubopa bopa. Wo umbero uwabubopa bopa. Umbero uwukabopa bopa. Ori uwene itoro. Wapiriki waga ngati umbero. Uwakubopa bopa. Ngati kindu kimo kikubuka. Gimba uwe. Wipirike mo siku ikene. Omwe. Wo umbero uwa bubopa bopa. Lirino ketesha. Angi kiene kirinkwisushi. Lirino kati muno. Ikiene kiayovire. Fiosa ifi. Rori mukikiriki ikiene. Kirinkuti. Yosa. Unkurumba. Y-O-S-A. Inyumba yosa. Kulikosa mura. Kalikosa karenduke inguto kange akangwale kabonekala ukuya kiswiri nikeni. Koma ukuyoba. Yoba bakungu. Gimba umwe. Mukwipirika iki une nguipirika. Uma. Ikiene kiari kiosa mosa. Bombero. Uwabubopa bopa. Lirino ketesha. Para parinkwisa kogo bo umbero uwamaka uwakubopa bopa. Kangi. Umongereri. Lirino ketesha bara, abakangi, linga uwe utikubomba, uwe, kukitendeka ikiene kuyova, ikindu kimo ikiene kitikuyova, mwiketire, kangi ngati, ikyo kyo iki, yabonike pabuyo, uwakwanda bwari, pokoo ikindu kimo bo, umbero uwakubopa bopa, kirikwisa pamwanya, pavene, kangi, umwe, Mukukumbukira nkiro kia mayoro. Unenavukire kuliruka. Nukwakura ikimomosera kia nkati. Ninyama panani. Ikyo kyo kindu kimo. Kia vukire nikieni. Unkati kyo kindu kimo. Inyama kyo kinine. Kanga koo kari kindu kimo iki kia vatikire avene. Kangi para. Parinkuboneka kubene. Pankieni pavene. Indimi. Indimi indapukano. Gimba liwesa munu aketire mosiku ingomeresho karongo ya sisi utemi. Gimba umwe mukete sisi akabariro kako ingomeresho siya simbi wangu. Mumo umwene akikorire ikiene. Une ngamenyi. Fialipo ifindu fiviri pamo fitatu ifi une. Na kiwene mukiene. Une naroli roli. Ngiganire. Ikindu kia kwanda rorumuri wambi. ndimbindi. Ikyo kyo katikati kiene kikubonekera. Muketire ikindu ikingi kiani. Akabaliro kako ururagiro rwasimbiwe. Kangi ukufuma papo ikene kiamarike. Ngimba umwe mwakete sisye. Ukuveveruka. Ukufuma kumbanda ya moto ira inyuamu. Kara siyari ipo indapis ya moto sikuveveruka ukusokapo. Ngimba umwe mwakete sisye kira. Irino ikyo kyo iki unenguino ona iki kiari kupente kwa. Para kiavonike kumene. Popapa vene babagire ukukivona ikiene. Iriene rika yovire mura mulinkuwa mubene. Woli para parinkubonekera kumene indapi. Uswe tukukikorera ikiene. Indimi, ngati indimi, ngati ururimi uru. Apa, ikifwani kiarurimi, ururapi, ruamoto. Nirino imburu kutu mwune nchovire, imburu kutu yomburu kutu. Urobe rorobe, urobe, kiti kusanucha uwe waya. Ripirike ikiene, ikiene kikusanucha ikiene kiavonike ngati robe. Kangiringa ikiene kiari mburu kutu, ikiene kiti kusanucha vene. Bapirike ikiene, ikiene kiavonike ngati mburu kutu. Uwari moto uwaboneka ngati rurini. Koma umundu yumo ikuyova, umoto uu. Wabonekaga ngati rurimi. Ino pirikisha. Ketesha mumo iki giriki. Kikuvara iriene apa. Kangi mbili mbili para palinkwisa kou. Ukufwana umbero wamaka. Umbopa vopa. Ria 3 irinandi. Rwa 3. Kangi indimi indapukamu. Siri nkuboneka kumene. Koma indimi indapukanu, siari mubene. Pama vele vayovaga nindimi indapukanu. Ikiene kiari indimi indapukanu, siavonike kumene. Lirino ketesha, ikiene kikaya. Pavene tasi, ikiene kiri para nkiumba. Kiku shungutira, ukushungutira. Womu mbero uu. Uwene ngati moto indapukano indimi siavonike kumene. Ikyo kyo pankieni pa avene. Ngati moto indimi. Womu moto. Angiru moyueni. Kimokieni. Watu sisye pa ariwesa yumu. Wabene. Koma rwabukire mubene. Roli duli nkutusha pavene. Nirino keta mumo ili ya marafiare James libagire ukusopa ikyo pani. Kangi ndimi indapukano sikuisa pavene. Pamo siatusisye. Ngimba ikiene kikuvara vule vule. Muli ya marafiare James para. Siaritugeshe pavene. Muketire. Nirino uruene ruka bagire ukufyuka kura lukuitugasha pasi. Uswe tumenye iki roli iki ya pabwandiro. Kia yovile urwene watu sisi ya pabene. Une mwitika vule ikiene. Unko une ngariage iliene katikati ya wana roli. Ena watu sisi ya paaliwesa wabene. Rulimi rumo rwa moto rwi yemekishi paaliwesa wabene. Muketire apu gimba umo mkupirikisha ikeni. Ikyo kyo kindu kia kiviri kikuboneka pabuyo. Ikia kwanda kia limbero. Polero ukuboneka kwa ndimi siya moto. Ukwene kwa hali mukakiumba kanini haka hapa nutunyale utunini tuanyemba utu tukwaka. Ino wona isya avene vitu eshe pa mwanya para. Kangi yumo ikuyova. Umwene hali nkuketa kukiranya inyumba. Iene yari paliposa pakiyumba. Bolero avene vari nkuti. Keta indimi siya moto siri nkwanda ukuisa kuchungutira inyumba. Irino ketesha. Kangi para pari nkubonekera indimi. Siya moto isi. Irino ketesha irikonge. Kangi. Uyungi uwakongani ikindu kimo ikingi yaboniki avene vosa valisusiwe na mbepo mwikemu. Ikindu kia kiviri yabonekaga pabuyo. Irino keta uswe tukuronda ukusanusha ikyo kushumbutusha tukuyomu. Avene vali nindimi siya moto. Kangi hapa viku rotoka ukushungutira. Kangi polero vali nkusoka panja nukwanda ukuyova nururimi. Urusita kumanyiwa. Kikayapo likindu na kimo voikyo. mumasimbo mwinangu aliwesa uyu kuyova nululimi lusita kumanyiwa pakwambilira umbepo mwikemo ikuvomba ikiene mukulwana ni vangeli kangi une nguyanga pakuvanangisha umwe mumaminiti manandi nukusisimikisha kwa umwe une nguitika mukuyova mundimi insita kumanyiwa
ulikoma
ukwambilira umbepo mwikemo ikyo kyo kyavupi kya mbepo mwikemo umbepo mwikemo yo mbepo lilino ketesha indimi isi syali nkyumba ngati moto kangi kyene kyalituweshe paliweza kolera vene valisusiwe na mbepo mwikemo ikindu ya kibiri kangi polero kufuma papo avene visusiwe na mbepo mwikemo vayovaga nindimi koma nindimi munjovero himba umwe muketesisye iki avene valinkwanda kuyova ninjovero isingi vombepo avapera avene kuku kuyova lilino iki kyayoviwe panja lilino ketesha lilino unko uswe twege ikyakwegerera kangi ukuti umwe mutisa kuibwa ikyene lilino ukufwana ni lisimbo nkyumba ikyapamwanya ikugulira mbivimbivi itora ko ngati umbero uwavuvopavopa ikyo kyali pavene yurali mbepo mwikemo lalinga vikwitika ukutikira kyali pokuvoneka kwa mbepo mwikemo ngati mbero umbero ukinda kiperiwa kolera vene valinkuketeshe kangi panja nkati mura mwali utulimi utunini twa moto miya yungo na marongo mavili nukwanda ukusengama pasi nukwitulasha paliwesa wa vene ngimba ikyene kyali fiki ngimba ikyene kyali fiki imbanda ya moto iyo kyara mwene ikwipauranya mwene pakati pa vandu vake ukwisa nkati mu vandu Yesu ali ni kindu kyosa umwene ali numbepo kisita vupime uswe tukukyega ikyene mubupime umwe mukuketa iki une ngusanusha anongwa yakuti uswe twe vana avaswikiwe mumi bwake mumi bwake uwabwira na bwira bwingirao lilino fiki fyabonike polera vene vosa valisusiwe na mbepo mwikemo lilino une ngulonda ukuvararusha umwe ikindu kimo ngimba mondiri akapango kaliandire linga vene vafumbirisiwaga ukusoka panja pakyumba kyapamwanya kila ukubuka pasi pamafyukiro gara ukusoka panja ukwingira muma ruvingiro ga mwarafyale pamo panja mungi ku maruvingiro ga temperi iyo yo pamo yali ili yumba lyankai yalimoliene ukufwana papa vene valiko pamwanya pamafyukiro nukusuruka panja mumaruvingiro kukwa vandu vosa vavungene palikimo anga vene vali nkusoka panja papara ngati vang'are pambepo kavuna vandu ava vayovile avanyambara ava viswile nuvwara wa mafiru uvupia avene vaka kibwenemo siku kili kyosa vo ikyene anga aliwesa geraga ukuyova umbepo mwikemo isile urufingo lwa kyara luli paune une nisusiwe na mbepo angu mwene ukuya nkalilayi unyambara uyu mwene ayovangako umu arabu pamo wa kipesi alimpirike umwene munjovero yake mwene gimba uswe tukupirika vulevule koma injovero insita kumanyiwa vulevule tukupirika uswe unyambara aliwesa mululimi mumo uswe twapapiwiremo gimba vosa ava vavo vikuyova vakaya vagalilayi kangi rumo vayovaga ikigalilayi loli akavaliro kako avene vapirike ikyene ikyene kyali munjovero avene vapapiwemo linga sikaya ruro uma une ngulonda umwe ukunda rucha une nyamura une ilila rucho ili ngimba ikyene kyali vulevule ukuti peteri asumwike mwanyamura nukuyova mukigalilayi kangi kivutira kyosa kili nkupirika iki umwene ayovaga imioyo maelfu matatu yalisire kwa kristi parapara para kangi peteri kuyova munjovero imoyene naroli ikyene ali kyara
ikubomba ikika heteri kukirundiro kirakira iki kiatendekiwe Mose na vitu vasi va Mesopotamia na vahesha na vasanusiwa na filifyosa kufuma nkisu kyosa kiarimire pala kangi Peteri imire nukurumbirira munjovero imo yene kangu nyambarari wesa ampirike umwene hauno maelfu matatu hapinduike kangi varuyosiwe mungamu ya Yesu Kristu parapara ukusokapo ngimba ikyo kyo bure bure nketire bina unenga bagira kuulira wakipanga kipauke kyangu unkundu wakipente uku kitikisha ikyo rururu lirino roli uwe ukirondesha ikyo ukwisira mwibangeri kangi mbura une akabariro karikosa uko abene bali ambirirembo siku mbepo mwikemo kangi bari kuyoba mu rurimi isi abene bakamenye iki abene bayoba kangiringa iyo yonjira bene bali nayo mwene pala ukiara wapa mwene ikiene kikufumbirisiwa kuboneka kabariro kosa munjira ilaira lirino une ngabagira lirino ku nyumba ya Koni uswe tukukumbukira kabariro kako uswe twasurukire ku Samaria nkiro uswe twasiayenye para pakali pakandukamo kasimbiwe isya abene vikupirika mururimi rulirosa urungi na kimo kiayoviwe isya ike uli akabariro kako abene babukire ku nyumba ya Koneli kuko kwaliko ifikoro fitatu fikindane kindane ifya bandu abene bari nkuyoba mundimi hange akabariro kako abene babombire ringa abene babombire abene bari mwagire umwene Peteri atire injira irayira iya abene bari yagire iriene kubwandiro kanga abene bamenye abapanja bari ambirire ripiana kufuma kwa kiara banongwa yakuta bene bari ambirire umbepo mwikemo itoro bomumwa bene babombire kubwandiro une ndina alyo ilira rushwa ikindu kimo paikyo muma minute manani une narondaga ukwara urwaro ukuti uwe kwisa kuketa ikikene kiri irino une ngabagira kuulira bandu aba bamanyisiwe mbukindane kangi pirikisha kwa une bakundwe bangu abapara bakundwe bakipende une ngabagira kumanyisha ikipanja ikikyo une ngabagira kubomba na kimo kutendeka ubusofani roliringa uswe tutiku bwaga wanaro ngimba ko kabariro kaki uswe tukuyaga pakwandako uswe tukufumbirisiwa ukuya nikindu kimo kuboneka pabuyo apa ukutuworosha uswe Mosa uswe tukufumbirisiwa ukuya nilipiana lya kunyakiriwa apa lirino wanaroli bukufumbirisiwa ukusoka panja imba unyambara bagire kubomba fikiringa mwene ali wa mapuli kangi wa kinunu kangi ali nkutoliwa kuyoba na panani imba umwene bagire kwambirira mbepo mwikemo buleringa umwene akali nururimi ukwanda itoro kangu mwinitu ndondo arondaga kupokiwa muketire umwene yombepo mwikemo yoroshu kangi polero fyosa ifikungirwa ifingati ukuyobera mundimi ukusanusha kwa ndimi ikene kyo ukufuma papo uwe wisire mumbiri ukwisira murosho rwa mbepo mwikemo kabulo ifya bupi fira firi mumbiri wa Kristo lirino inoona iyi une nguyoba lirino keta kuno wabagire uwe ukuulira ikipanga kya katolika iki kyo kyali kipanga kya kwanda ukwipanganya nkisu kya pasi kufuma babatumiwa ero ikipanga kya katolika kya panganisiwe oifinja bamia vingi kufuma pabufe wantumiwa wabumarikishu fimo bamia ndandatu kangi ifinja kufuma babatumiwa parapara ukufuma urukomano rwa Nikaya ngabariro kakwa batata ba Nikaya barisire parikimo nukwipanganya polero abene bari nkubita ikipanga kya kisu kyosa iki kyari kipanga kya katolika ukati murabene batendike Mosa ikipanga kya kisu kangirishu lya katolika kokuti kisu kyosa ikyo kyo kulikosa abene kiroma uroma unsita kiara pindusiwe kubuka kuroma wa papa kanga bene bali kupangania upapa ukuya untu ukwela ubuyo wa Peteri ikya bene binogonaga kangi bayobire ukuti Yesu apere ifunguliro kukitangarara
kangu papa yura ali nsita kutoliwa kangu yo akali muishuku kipanga kya katolika ukutirishu yake lioruragiro kangu rubatiku umwene yo papa unsita kutoliwa kira kiabukire ukukindamo
kangu polero panongo ya kutavere batiku itikisanya nikimanyisho kya kikatolika iki avene babikiwe kubupwe makosiwe kukisinga na filifiosa ifinga uswetuesa tumeye ikyo kuisira mubusimbe wa Josephus kangi buku lia Fox wava kwirira kangi mingi ya agangi ya makemesiwe uwa hisropu Babylon babiri kangi hii isambukuri nguru polero ikiene kufuma pafinja elfu na sinda wa elfu mumohuswe tukumanyira isyanguliro syangisi ibangeri lya yegiwe ukufuma kubandu kangi iliene lyali iliene lyafisiwe na kaputi kanini na fyosa boifyo uswe tukupirikisha kolero kufuma para palinkwisa untendekesi wa kwanda uyo ari Martin Luther kangu mwene ari kusoka panja nukuyova ukutu uonesho uwa katolika vahu koreraga mbiri wanaroliroli wa Kristo uwene wimiriraga itoro umbiri wa Kristo kangu mwene alinkutaga ungonesho ura parupaso wa kiemu pamo pama fyukiro nukupika uku ubirikira uwene umbiri wanaroliroli wa Kristo nukurumbirira wawolefu visa kuitugaraga nuruiti livino uwe ukabagira kuhurira ikipanga kia katolika ukuitikisanya nuwene naroliroli uma kabariro kako untu wabo unsita kutoliwa ikubavura vene uma ndaga holero kufuma Martin Luther ikurumbirira kuitikisiwa Yohani Wesley ikuisapara ikurumbirira kukemesiwa kangu mwene arumbirire ukutu nyambara ukufuma pakuitikisiwa ikene kyokiri kanunu holi uwe kufumbirisiwa kukemesiwa kushukiwa unsisi wabubibi ukusosiwamo mwauwe ukuisira muliropa lya Yesu lilino uwe ukabagira kuhulira abaruteri ukurumbirira kukemesiwa nongo ya kutavene vati kuyaga pakubomba ikiene ukufuma wesi arumbirirege ukukemesiwa kangi utupatukano tunini twingi kufuma kukiene ututuisire ai Methodist wa Wesley kangi abanasari na fyosa waipyo utu twa liumirishe umoto ukwaka kukinda munguliro yabo holero ikuisa para pente kosukuyova siku umepo mwikemo yorocho kangi uswe tukuyova mundimi akabariro kako tukwambirira ikene naroliro holero akabariro kako ikyo kikuisa para uwe ukabagire ukuhulira aba Nazari kangi aba Methodist wa Wesley na fyosa boifyo kuitika ikyo abene bakabagire kubomba ikene abene bakikolire ikene umohes umandaga ngimba fiki fyabonike abene bali nkwanda ukuwa Pentekosti kwanda kufyuka lilino ikene kifyukire kubuyo mpaka Pentekosti ali nu kusenyenda kwake ikene kipangenye nukusokapo koma ukuitikisha na kimo ikingi abene bali ni ndagiro siyabo bene kangi ikyo kikumasha ikene lilino kabariro kako mbepo mwikemo ikwisa kangi kusetura wanaroli wakarikosa nukusisimikisha ikene ukwisira mkuyapo kwake mwene kangi ukwisira mulishu yake uwe ukabagira kuhulira bandu wakipente kostukuyova une ngwitikisani aga nikene uwe kufumbirisiwa ukwima wimwene bomumo rutere abombire bomumo wesa bombire kangi ngacha bangi babene babombire uwe kufumbirisiwa ukwima paikyo panongo ya kutisara ili hapa kangi ikyo kyo kikupera une ukuya risekwa ilinyari ikyo kyo iki kikumbera une ukuya nkindane kangi une ngabagira ukwanda boyu nkundwe oro Robert nutome Oscar tome it na bene panongo ya kuti fipanga fitisa kuitikisania na une abene bikuyo umwene kuitika mubuponesiwe wabwira na bwira umwene yo wababatis enati kuitika mkuyova mundimi kuya buketi wambepo mwikemu sokako kufuma kwa miana yura
Muketire, roli saga kisho kukisho nikieni, keta ikiene pats, abene babagire kuketana na baruteri, aba methodist babagire, aba pentecost, babagire kuketana na ba methodist, une mbagire kuketana niki pentecost, nikieni, ikiene kio katikati kutarusha, ikiene kio. Ya bwana roli ndongo ya siki kieni usho tukwenda mbwero bo umwene ali mbwero muketire usho tukwenda pamwanya pansewe mkurumba wa mwarafyale kangi kubutalipo ikiene kikwisa lingipo ipiana likupiwa mingipo amaka ikupiwa ingipo ikikinde kiperiwa kikupeiwa kangi hapa ushe tulipo hii yosara kukombepo mwikemo isire pasi mbuperiwa warumuli mumo umwene ayirire kubwandiro imbanda ya moto kangi woniche mwene kubomba isindi sirafira ifi mwene abombira kabariro kako umwene ali pakisu kangi yesu alinkuti ngimba uwe kumanyaga bure bure ukuti kari abene bataruse pamoma Niseke osiavo uwe kuisa kubamanya be umwene uyikwitika mwaune imbombo isi une kubomba isa kubombaga yope ifimanyiro ifi fisa kubakongaga bene aba bikwitika lirino bakundwe bangu bakipende une ndi na umwe une ndi yumo wa umwe une ndi nawe mbepo mwike une njovire mundini roli une ngakiagire ikiene pakwambirira umbepo mwikemo une ndi naro rocho rwa mbepo mwikemo une njovire mundini soruire nali ni fyabupi fyabumanya mahara insanusu na fili fyosa fukuboneka roli une ndi ntumwa Kukirikiosa kia findu fira, panongo ya kutiririno une, ne mwana wakiara. Ama aka umoto wakiara uli mumoyo wangu, urulimirura rwa moto uru, walitueshe pamwanyi. Rukuisa, mungati, waune nukokia, mwosa filifiosa ifitiani, fikurwana na kiara kangiririno une, ngurongo siwa na mbepo wake, umwene abagire kuyoba. Vuka apa kangi une ngubukaga. Vuka kuno une nguisa kubukaga. Yova apa une nguyovaga kangi bomba iki kila kangi kini. Mwaketa lero uwe, itorobo uwe, kurongo siwa na mbepo. Uyo yokiara mwa uwe, ikubomba bwigane bwake. Kari kiene kiofiku mwene, ikubomba bwigane bwake. Nirino pirikisha unko unembale hapa botukali use kwanda mararusho parekson hapa. Nirino kufuma kulisanusiwe ya Vatican. Urundiko 7, 190, 1205. Ikiene kikafu kusisimikisha kari ikiene kiali irishu ya vandu vara. Ikuyova munjovero iheshe. Pamo akapango pamo isha kupirika pirika isha bubombero wambero ukinda kiperiwa ukubopa bopa ugu wanyenye mwishe ikirundiro abene bakabagire kupirikisha ikiene lirino ketesha kari ikiene kiali bandu une itoro ni isa kunangisha apa po kiripo ikipambo kia barondo abagariraya bafwanjarifu kangi apa bene bali panja para murukindi Abene bakaki bonamo siku kirikyosa bo ikiene amaboko gabo mwanya mumbepo kufuma kukiumba kia pamwanya pasi pa mafyukiro gara panja nkati mura itoro bisusiwe abene bakayobiremo siku mpaka narino muketire apa bene bikwisa ukusuruka ukukinda kura angiririno unko uswe tuyobe abene bali panja para bikupeperuka kushungutira muiki kanga bandu bali kuti u Giriki, abopera ukuisa kwa une kangi. Ikuyova, une, nguyova, ikigarirai. Uwe kubopa, kumuka, kumwene, nguyova. Kangi ngimba kitamiche fiki na uwe ndumiana. Une nisusiwe na mbepo mwikema maka la kiara la uire para nkiumba kira. Ikindu kimo kiabonike kwa une. Oh, rimiko kwa kiara. Kangu yungu kukiranya hapa mwena yobaga kumu Arab. Kangu mwene mgarirai ikuyova injobero. Ya kiarab, kiarab. Dirino bene baka bagira ukuyova ngimba mwene wali mbero mbopa wopa u. Waba kwa vile vandu parikima kabariro kako kirundiru. Kiari sire parikima. Pamo ngimba ikiene kiari ukuyova. Munjovero isya fisu fya panja. iya vene vayoveraga lilino ili vangeli liti kuvomba katika uwe uli na afya zindu ziviri ifi uwe vagile kuketesha ikene kyali ikene uwapanja ali nkuyova kili vulevule ikene kuti use tukupirika unyambara liwesa mululimi lwitu twivene mumauswe wapapi wiremo ili ene lika yovile ukuta vene vayovaga iene golia vene vayipirikaga iene golero ikivutira kirakira abandu barabara lingani ya iki peteri ali nkunyera pakindu kimo kanga ali umwe banyambara bagalilaya kangi umwe mwe mukwitugara mu Yerusalem uko iki kimanyiwe kwa umu vandu vari nkuta vene vakali nayo injovero ya Galilaya uko iki kimanyiwe kwa umwe kangi pirikisha kumashu wangu ngimba ngimba yonjovere yonki umwene ayoverangamo kubosa va avene aba bakaya bagare umu wowe mkusakikisha ukuketa kene kosara ya butatu iyarisi roli iki kyokira iki yayoviwe nunsorori yowe hangi kiene kisa kubonekaga masiku wa umarikisho ikutikiara une nisa konereraga umbepo wangu panyoku uliwo abarumiana vinu kangi vana valindwana vinu visa kusororaga nkieni kangi nkieni umwene ali nkubuka nukuyova umwe na maboko mavivi mwankomberire umwana ndumiana wa kiara David ayovire isya umwene akavagire kuuleka umoyo wake mtene soma umwene kuitikisha mwikemo wake yura ukuketa ububori kangari nkuti unko ikiene kimanyiwe kwa umwe ukutukiara alintendike yura yura Yesu uyu umwe mwali nkomberire fyosa fibiri untwa na Kristi kangi akavariro kakwa vene vapirike iki amen nywani unyambara aliwesa pasi pa myanya gimba kyavonike kyofiki umwene akayovaga ilino une nguyovaga mukigalilaya une nguyovaga mwiki kangi une nguyovaga mwiki vopeteri ayovire amachwala avene vari vanyambara na vakundu gimba use tukuvombaga fiki ukuti tupokiweye kangi peteri avapera vene akonganikisho iyo yonjira ikiene akabarirokosa kikuboneka muketire ikiene kyokufyuka mwanya ukuutira mwanya mwakyara ukwenda kwa kifuki gimba umwe mumenye burebure ena lilino akabarirokako rutero aliyambirire kuitikisiwa umwena kolire kira umbepo mwikemo ikiene kyari kyara yuvikemo akanini ka ikene mura olero mwene ali nkuyova fiki wesire aliyambirire ukemesiwe kangi atiri ndumiana akabariro kako uwe kurarata uwe uli nakyo ikiene goli vingi va avene vayuegire ava vakali nakyo ikiene akabariro kako pente kosta yovire mundimi mundimi yesha avene vari nkuti ndumiana uwe ukavire ikiene roli vingi va avene vakali nakyo ikiene ika yako ifindu fyaruko wa uro rwakuti fimanyiro fira vyakumanya ikyo injira yene uwe kumanya umpiki yesu ali nkuti kyoni fipaso ifiwene ukupapa imbombo siambepo ikipaso kyambepo polero akabariro kako uwe kumbona umundu uyu isusiwe na mamba uyu isusiwe na mbepo mwikemo bolero uwe kuketa ubumi ubu bwanduli uwe kuketa isimanyiro ifi sikukonga bene aba bikwitike mungamu yango bene bisa kusatichaga mishetano bisa kuyobaga nindi mimbia linga injoka yisa kubarumaga bene iene yitisa kubafurashaga avene linga bene bali nikindu ikiwoyu kunwa ikiena ngari kitisa kubagogaga bene avene bikubikaga maboko pababine kanga bene bisa kubumburukaga mwe uruko rwasimanyiro uru rukukonga bene aba bikwitika roli ngimba uwe kufika burebure mukiene ifikungirwa fira firi mumbiri ngimba uwe kubuka burebure mumbiri koma kwisira kuyoba munjira yako roli kwisira mkosiwa mumbiri umo wene Vakorinti vakwanda 12:13 mbepo imo yene utswe twesa tosiwe mumbiri ura kangi turambikiwe kufyabupi fyosa uuntwa akusaye uwe. Lirino linga umundu yuma bagire ukupirika itepi ipamo umundu yuma hapa. Habagire ukusita kuitikisani. Kumbukiraha. Bomba ikiene mbinake nkundwe. Panongwa ya kutiune. Nguganire uwe.
The first question tonight. Brother Branham, I think television is a curse to the world.
Iriraruso rya kwanda itiro iki kundwe brana unengwino ona isene mayoki une kukisho ngimba uwe kwinoona fiki ifya ikene mulimo sariwe sauya simbire ikene unengwitikisaniaga nanuwe abene bakiperire ikene kiune kukisho kepas ikene kiabagire ukuya rusayo kukisho roli abene bakiperire ikene kiune ikyo saboi we bandu bangu abapara yo iki uwe kuketa kopagwimwe inga isenema yo kiune. Polero ikaratasi ya nongo kyo kiwune. Polero iredio yo kiwune. Kangi utubaliro twini. Itelefoni yiri. Muketire. Ikene kyo iki uwe kutendeka kufuma kukiene. Woruku ya kutu nkundwe yo vire ikiro kimo. Ukutipaka ya hapo nimbatiko iliosa pa television kangi uma. Isosyo era nyingi fi. Undumbiriri undondo uyikurumbirira inongwa inunu. Yesus yakabagira kufanikisha kuomba rubatiko rumo pa television. Popapo polero mkundu alikuyova ikiro ikingi. Unenguitika kubuyo mumwari nkuti. Kumunduru fumbi ile dio yako. Amo mundu yumo pamo. Twara iene kufuma kunguto kangi pirikisha. Kumbatiko sira. Uko koktarushi. Goli wempara mundu kilikiosa uwe u. Unenaroli roli mwiti kisanya na uwe. Ikene kisire ukuyakimo mwafindu. Ifi uniwe kuruko rwabantu. Ukati murabene vikwela fiosa ifi hapa. Ihera isi sivagire kubuka. Kusikari. Ukuya misongo nukusivika isiene panja mkufumusha fumusha pasiosa isimbatiko siangambo na kachaso ni findu oifyo nukomora isiene pansongo siasikari kangipolera vene vikuisa kushungutira nukwega barumbiriri nukubakuaba vene kukinda mburongero nongwa ukwega kwa kahera kanini. Ukufuma kubene. Wow, unenguitikisanya na uwe ikiene kyo kindu ikitirishi. Ilino ikyo kyo kikaya. Uwe umenye ikiene kyo itoro kindu kimo uwe. Kwala. Ndaga uwe karumbu mkundwe aliwesa uyu. Uwe. Wararusisye ikyo. Ilino hapa polilipo ilinunulimu. Ili larushu, bulipo uyo mwibangeri uruko wa Samuel wa kwanda, 1810, uyikuyova imbeko inyari kufuma kwa kiara, yavombire ifindu. Une ndi kupirikisha umbepo nyari kufuma kwa kiara. Nguramba lingani ya iki. Ena rumo nubutuli buantua, une mbagire. Ikiene kitikusanusha kutikiara yombepo mbili. Doli imbepo iliosa ya kilikiosa ikuirambika kwa kiara. Tangu mwene kutendeka kilikiosa kubomba kufana. Na iki mwene ikuigana. Muketire. Irino palila rusho liyako uwe kuyova isiambepo inyari ya ukile panja kufuma kwa kiara. Ukunkubirusha Sauli. Umwene hari mfiri. Ububumbe. Ubuko. Ngoto kere, pasi ya kaini, panongo ya kutubuyo, wakwanda, umwene awomokire nyuma. Ange kabariro kako uwe kuwira nyuma, imbepo inyari kiara isa kuitikishaga imbepo imbivi. Ukukutamiaga uwe, unenguronda ukubara kwa uwe ikindu kimo mu kabariro. Unendinario irinogono iringi patiene hapa. Muketire. Umbepo aliweza ikufumbirisiwa ukuya. Wakuirambika kwa kiara. Ngimba umwe mkukumbukira kabariro kako. Yosafat na Ahabu. Vayaga pakubuka panja kubwite. Kangi kindu kia kwanda umwe mumenyu. Bara liyaripu. Ii. Abene baritu eche mfipata. Kangi Yosafat. Alinyambara ngoro. Kangu mwene alinkuyova. Abanyafyare babiri bara kanga bene bari nkongani amaka gabo parikimu kangi polero so, mwena rinkuti unko so, unswe tundaruche unjwa kufana ukutikali uswe
Tusokeye pamoma.
Pangi aha wali nkubuka nukwa kwega basorori bamiya vana ava uwene alinawe.
Wosa, abumirishi,
avene baswiriwe, nukutupisiwa, na filifiosa, avene vali, mububumbiwe, ubununu. Kanga vene wali nkwisa para, kanga vene vosa, wali nkusorora, nukwiti kisani obumo, wali nkuti. Ukakura kangi kiara isa kukupa uwe uponjori, muka mwanya kuramot Giriat kangi kura kiara isa kwega ikindu kira kuri uwe. Yumo mwavene, alitende kire mwene imbembe iviri. Nukuanda kuopa kushungutira ukuya, kia kunangisha. Alinkutu kuisira mumbembe isi uwe kuisa, kuwa utaga vene kubutari panja pakisu. Kio kiako uwe. Lirino ume mumbenye kiripa ikindu kivo kufana numundu wa kiara iki itoro kitikubuka. Kukiosa kia ikio. Muketire, ringa ikiene kitikubuka panja nilisimbo. Kiripo ikindu kimo kitamishe. Umuitiki wa wana roli aliwesa. Opa hapo Yehoshafati alinkuyova. Mulimosa bara bamiya bana bikuboneka rosa kanu. Abene bikuboneka ngati. Banyambara banunu. O abene bari. Rumo hapo. Ayobiri, roli Yehoshafati alinkuti ngimba uwe ukaya na ayo yumo wakongererapo. Nongo ya fiki yumo wakongererapo kabalilo kako uwe urinabo bamiya bana. Nuruitiki sani yorumorweni. Panongo ya kutumwe na menye. Yalipo ikindu kimo iki. Kika pirikisiwe itoro kitarushe. Muketire, umwene alinkuti ena uswe turinawo yumo yuene kangu. Umwanu ndumiana wa imla. Pamwanya hapa, alinkuti rori une numbengire umwene, na rori. Uwe kuisa kuigara ikipanga kiaka kabadiro kalikosa uwe wali. Uwe kuisa kumbona umwene ukufuma nkisu. Muketire, na rori, une numbengire umwene. Nongwe ya fiki uwe, kumbenga umwene. Umwene buira ikusorora ukuruwana na une. Une nguitika Yehoshafati, amenye para kiaripo. Ikindukimo kikari kitarushe. Opapo mwena rinkuti vuka kura. Nukwa kumwega mikaya. Olera vene varinkufyuka ukundonda mwena. Kangi hapa mwena rinkuisapo. Olera kabariloka kwa vene vavukire kura. Vene varinkuntuma untumiwa. Nukuyova. Lirino gulira iminiti. Lirino vene vali. Naba dokotara babunyakiara bamiya. Vana kura, havene vavakinde vosa hava valipo nkisu, nava pH, vahero eroti, tangi filifiosa, harinkuti dirino uwe umenye uwe, wendo ondo nini, unyambara nsita kumanyira, uwe utisa kurwana na vosa, hava puti bara, imla harinkuti, pamo une, ngusanusha, mikaya yovile, une nisa kuyovaga na kimo paka kiara kubikaga ikene nkano wa mwangu. Kangi polero une, nguyovaga katikati iki umwene ikuyova. Une nkiganire ikio, une nkiganire ikio. Umasha gangi, une nguitu ashaga nirishu. Kari kiofiki ya vangi vene vayovire. Umwene harinkuti ena, harinkuti une. Ngukubura uwe, linga uwe utikuronda, ukusopi wapanja. Uwe kinunupo yova ikindu kila kila. Olero mwena rinkubuka kusuruka kura. Kangu mwena rinkuti. Ngimba une. Ngufiu kilaga kura. Mwena rinkuti kindiriraga. Harinkuti mbapo une ikiro iki. Unko une njovege rosa ikiene nuntu. Une nkiganire ikio. Olero ikiro kila uuntua. Abonike kumwene kangi risiku ilikonge. Umwene avukire pa mwanya. Angu mwene alinkuyova voikuhuka mwanya. Mwene alinkuti kindiriraga. Voli une nalimbwene Israel ngati ngosi kisita ntini. Sibaranirene patuamba. O mwekira kirinku rekesha umbero kufuma kumwene. Angu mwene alinkuti ngimba une nga kubura uwe. Une na menye ikene. Iyo yo katikati njira iyu mwene kubombera kabariro kosa. Ikuyova ikindu kimwe kivivi kurwana naune. Viki umwene itu ashaga nirishu. Viki unsorori pankieni pamwene. Irishu ya tiara likufumira kwa Elia. Unsorori uwanaroli roli. Umwene ayovire panongo ya kuti uwe wonire iliropa liansita msoli nabo. Imbwa sisa kumianda iliropa liyako nuwe. Kangu mwene alinkukura umwene ububivi. Elia avombire avukire kumwanya. Mwena meyo kuterisha ali nirishu ya kiara. Mwelero mwena limire nirishu. Unengia nire ikyo. Shara nirishu. Ginga ivangeri liyo vire Yesu Kristo yuyo mayoro mwishu unabwira nabwira. Amakalake akari pope garagara. Umbepo mwikemo alikuli aliwesa uyu. Iga nire. Unko mwene ise. Sharaga nirishu. Ena nkurumba. Kari kiofika vangi vavene vikuyoba. Kari vobununungi. Kari eshiwe kangi wa maskuru mingi vrevule avene. Vabukiremo nukukinda. Ikyo kikaya na kimo ikia kubomba nikiene. Opapo polero mwena linkutu mwinitu nkurumba unyuhamu ni mbembe pantu wake. Ikuyaga pakuki uta ikiene. Iki supanja kufuma pakukinda. Umwarafiali, umwena rinkuenda ukuisa nukundupura umwene nkano, undumbiriri unini ui, umwena menye umwene alitoro panini mwikemo munguruka popapo kikariko na kimo, kiavagire ukuyobi wa isya ikene, volero umwene alinkumu rupura umwene nkano. Umwena rinkuti une, nguronda kukurarusha uwe, ikindu kimo. Harinkuti yonjira anki iyu mbepo wakiara bukele, akabariro kako mwena sokeye kufuma kwa une, linga uwe, ulinawe umwene. Umwena rinkuti uwe kuisa kupirikicha, akabariro kako uwe witueshe, nkabaga panja kukiranya ukuya. Wa minyororo, umwene alinkuti une, numbwene kiara itueshe pa kikota ambu. Hirino pirikisha, kangi kirundiro, kia kumwanya, varinkumkomana, ukushungutira umwene. Jimba kia tamiche fi, unsorori wake atarira yovire isi, sivagire ukubombiwa kwa hao. Kiara, yura akari eria yovire ikyo. Yurali msorori umpakiwe. Lira liari lishu liandwa. Isi sio ikuti untwa. Tangi mikaya rinkuti une nkiwene kiosa ikirundiro kia kumwanya. Kivungene kushungutira. Kiara murukomano urukurumba. Kanga vene vayo vaga yumo nunine kangu untwa rinkuti. Yohani tuvagire uswe ukwega kumuka pasi. Yo Yohani wa umwe avagire kumuka pasi. Nukwankunshova abu. Ukunchola umwene panja para. Ukufanikisha irishu ya kiara. Ukumwega umwene ukutusuriwa. Ngimba Yohani uswe tuvagire ukwega. Ukubuka pasi. Ulimosa yuma yovaga iki yumo pamo ikyo kira. Pangu kukinda kabariro. Imbepo inyari imbepo ya vushovi ikuisa para kufuma kusi. Kangi irinkuti. Linga uwe itoro. Kuisa kunyitikisha une. Une nembepo uishovi. Une usurukaga pasi nukufika mu. Wosa barumbiriri bara. Panongo ya kucha vene bakaya nawe. Umbepo mwikemu. Kangi une nisa kubapera vene. Avene ba barumiana. Aba manyisi wa sukuru. Kangi une nisa kubuka kusuruka. Nukuingira muariwesa yumu. Wa. Avene, nukuwashova vene, nukuwapera vene, ukusorora ubushovi. Ngimba umwena iyo vire ikieni, tangu umwena rinkuti iyo yonjira uswe, tuisa kushova. Popapo umwene arinkusuruka pasi. Umwena rinkuti, kiara rinkuti, uwe uri, nubitikisiwe buangu ukubuka. Tangu umwene arinkubuka pasi, nukuingira mubara wa sorori abashovi. Ubutumi wabu. Manyisiwe suku, nukubapera vene kusorora ubushovi. Umwene alimbepo ubushovi kubomba kuhigane wakiara. Unko une, itoro ikindu kimo ikingi uwe. Uvagire ukuketa apa itoro, iminiti. Ketesha iki une nguronda ume ukusanuka na une kubakorinti wakwanda. Untu wafai, irinandiri ya wano, itoro. Iminiti, wakorinti wakwanda, kangi ketesha ikiringa uwe kuronda kuketa ikindu kimo. Iki akiara ukupera ikindu kimo. Mumo fikuti imbepo inyali sira. Mumo fikuti siene sisa.
Isiene sisa kwenda umandaga Pauli ikuyova Ikiene kio kio viwe paliposa kutimulipo uburowe pakati paumwe Nangu waruko uburowe wakuti ikiene kikaya kio viwe pakati pavapanja Jimba uwe kuinoona fiki siya ikio pakati pakipangu Ukuti yumo avagire ukuya nunkasi watata wake Kangi uwe mwitu fife mosa kangi mukavomba uwa Unko uswe tukete Une nguitika une sanuike amani maviri pa Umwe mwe, kangi umwe, mwitufifye mosa, kangi, mukavomba tutii mukakuta, ukuti. Lirino ulira imini, jimba ume, ena, upo kukarusha, ena, kuta, ikyo kyo ikyenda, mwitutumuishe, mosa, kangi, mukavomba komba, ukukuta, ukutumwene uyavombile ikindu iki avagire. Ukusosi wamo ukufuma mwa umwe unengamanya unendikuitika ukutariwesa bagire kuyova kuikipamo kutumura kunyuma roli uneitoro nguponeshaga iki unenguitika linga umundu akabariro kambo ikuisusiwa numbepo umwene akabagira kutaga umwene muketire Muketire Kavundo une naroli roli Vonga yapo mumbiri roli ndipo mwambepo Ndalire ndongire ukuya mfanege une nalipo Ukufwana numwene uyu Abombirepo ikindu iki Mungamu ya witu untwa Yesu Kristo Kavariro kako uwe Mukubungana parikini Kangi mbepo wangu Na maka ga untwa Yesu Kristo Ukumbika wo uyu yumo kwa setano Kubona ngiko kwa mbili Ukutumbepo avagire uku Kokiwa mulisiku liantwa Yesu Kiara ukumbura ikipanga ikikemi Ikikyo pili wake apa pakisu Ririno ikikyo ukufuma rwitikano rukuru Mugurupia ukumbura unyambara uyuari Wakinyanyasi siyo kangi Mfite pakati pavandu mpaka mwene Awona naga nunkasi wawise wake mwene Alinkuti kindu kiaruko uru mumbiri wa Kristo Uwe kipanga nsanusiraga mwene kwa mohesi Kubonangiki mketire kiara ikuitikisha hii Kangi akabariro kako mwene ali Nakyo kindu kibo mwene kuromba Kibombiwe ukuvika unkiapi Pamundu yumo Umwene isa kusanusiraga imbepo inyali pavele kutisieni Sisa kumirisha umundu yura nu Nuku watuara vene ukuomokera Lirino uswe tukushaganya Unyambara uyu ukufuma Ike kyo iki kitamisha nifipanga umuishu Akabariro kako unyambara ikuisa mumbiri wa Kristu kangi ikuisa kuya yumo Mwabene kaya nukuanda kubomba uvivi Mbuyo wa umwe mwesa ukuisa parikimo Nukubomba ikindu kikiki iki Kangi umwe brani amtapa na kubomba iki Pandongo ya kuta akabariro kosa umwe Muku Korera umwene pala, umwene alipasi pariropa, kangu mwene ikumirisha itoro kubomba ikindu kila kila, ukwandisha kangu kukiranya kangi, ukukiranya. Pakabarilo karikosa Uwe fika parikimo nukumwegera umwene kura kwa mohesi Kubonangike wanyofu kutumbepo wake Boruma abagire kupokiwa Mulisiku liyangu Kangi ketesha unkiapi wakiara ukuisa mura Ketesha mohesi kwega Umukorerere wa umwene Iyo yombepo Inyari ikumwega umwene Kangu ndumiana uyu alinkuorosi wa mosa Umwene alinkuomokera Uswe tukushaganya mubakorinti bakibiri kuko umwene Naroli roli apiagire mosa Pankieni pakiara Keta kwa yobu nyambara upererecho nyambara ngoro Kangi kiara litikisho mohesi umbibi ukuisa pamwene Nukumfunda umwene Na filifiosa ifingi kuli ukupereresha Kwa mbepo wake, mketire. Kopa hapo imbepo inyari, siri kiara ikubombera imbombo imbepo inyari. Utuvarilo tuingu kubomba urubatikoru wake, nubuigane wake. Lirino hapa, liripo limo, ili naroliroli yomuifwa umu. Ili larusu, unenguino ona umwene yomu. Yura yura, panongo ya kutikiene, kikuboneka ko karakara akasimbiro.
linga ubundi kufumbirisiwa ukuya na mbepo mwikemo ukuya na mbepo mwikemo kupinduka nukubuka mubunyakiriwa gimba kisa kuyaga kairo kaki kavana aba bafire kofikari finja vya kumereriko kangi mondiri ya bende visa kushukaga nirino nkundwe wangu karumbu nengabagira ukukubura uweikyo rika yapo nalimo irisimbo pakiene mwivangeri mumo unembagire ukuaga kulikosa roli unembagire ukuyova aminogono gangu nirino iki kisa kukukashaga uwewe kuitika mulipiana lya kiara uwe mwiketire umundu uyu ikuronda ukumanya ili yolira rusho ili nunu fio muketire umundu uyu kuronda kumanya iki kushuke iki kisa kubonekaga kwa mwanufyere ukutiringa umwene kufumbirisiwa kuya na mbepo mwikemo kutabukeye muku nyakiriwa mumo une njovire uko kokutarusha ikyo kyo kufwana ni vangeri uko kokumanyisha kwa lisimbo koma uku koma ukuvuka kumwanya panongo ya kutavanu avisusiwe na mbepo mwikemo wobushuke bwa kwanda abasaliwa kanga bashare babara abangi babafwe batikuya nubundi kuri finja elfubo ukufuma pa finja elu bolero ubushuke bwa kibiri uburongi wa kikota kieri ubukurumba muketire uro rokatikati rubatiko wabangeri oli umundu uyu kuronda kumanya iki kikufwana na bana abo abene macho gangi ngimba bene bali nawe mbepo mwikemo bo abene bakali bakapatiwa ngimba bene bali ambirire ikene ilino ikyo une ngabagira ukubabura umwe loli lilino ungo uswe tuyobe bouru uswe tumenye ukuta bana babo bikufwa kisita kupasha isya bapapi babo abene vapokiwe lilino une ngukanikana ni sukuru ya basorori paiki abene batire ringa kenekani kafwire numpapi uyo ali mbibi ukutu mwana yura bagire ukubuka kugehena ukubora patisa kuyapo kangi uma kukene ena Yesu Yohana yovira kabariro kako Yesu kwisa keta ukangosi wa kiara uyi kusocha imbibi siyankisu kangiringa umwana yura ali mundu uya bagire ukwisa pasi paburongi wa kiara kangi Yesu afwire ukwela imbibi imbibi siyosa siyasosiwepo pankeni pa kiara kabarilo kako Yesu afwire panongwa ira imbibi siinu siyahobo kerimu imbibi siyangu siyahobo kerimu kangi njira yene iyi uwe ubagire ukuhobo kerimu kwa siku kwa kuitikisha ubuhobokero wake lirino umwana akabagira kuitikisha ubuhobokero wake porero akene kakabomba na kimo akene kakabomba na kimo na panandi uma popapa akene ko naroliroli mwaitoro ukubuka kumwanya roli uwe kuisa kuyobaga ngimba bene bisa kubukaga mubunyakiriwa lirino lirino ili lyorishu lyangu lyende ili lyorino gono lyangu lirino koma une ngabagira kusisimikisha iki ni vangeli roli keta linga kiara wo urwaro rwa kisu rukaliwa menye munda liwesa ikuyaga siku pa kisu kiepasi ngimba umwe mukwitika iti umwena menye imbwere inandi iliosa imbani iliosa imbwere iliosa umwena menye kilikiosa iki kisa kuyangamo siku pakisu linga umwene amenye ikyo keta unko uswe tuheye mwakwegerera pomosi akabariro kako bose apapiwe umwene hali nsorori pankieni pa Yeremia kiara limbulire Yeremia wowe ukali nukubumbiwa munda mwa mama wako woukali uwe kubumbiwamo siku munda mwake une na kumenye uwe kangi na kukembe sise uwe kangi na kushaga uwe unsorori kufikoro Yohani umosi finja baniye bahame na fibiri na karongo na babiri wo umwene akali akapapiwa Yesaya ali mwene mwene mumboniboni ali nkuti umwene yorishu lya yumo likukuta ndulangaranga ukusunguliwa ngani pamo kumanyira ngani kwa kiara menye fyosa fya bana banini muketire ika bene bayaga pakubomba kangu mwene amenya bene bisa kufaa umwene amenya na kimo kibagire ukuboneka kisita kiara amenye isi ya ikiene. Lakimo kivagire kuboneka kuhitoro voyuntimi nungu. Mubo mwene kuingira lirino. Ukwela iku kuisira mulisimbo. Une ngabagire kuyova ilisimbo li kuyova kiaku na kiaku. Uno hitoro ngwela ikiene. Kulino gondo liangu. Lirino ilirarusho ilikonge. Riolimo une. Nguinoona kutirumo. Yumo ali ikiune. Na yovire ikiro kimo. Lingania unkasi kuya mpokiwe kuisira mkupapa umwana. Unkasi akapokiwa nukupapa umwana. Woli unko use tusanuke lirino kwa Timoti wa kwanda 2a. Itoro imini. Kangi unko use itoro tusia ganyeye iki. Ivangeli likuyova isiamwanike. Lirino une ngushaganya ukuti ikyo kyo kimanyisho kya kikatolika. Ukuti mkatolika ikuyova mkiguri kupokiwa mkupapa vana. Ukuisira mkupapa umwana. Woli unko use tulinga. Une ndi kuitika ikyo.
1 Timothy, the second chapter, and let's begin at the 8th verse.
Timoti wa kwanda untu watu. Kangi unko uswe tuande palinandiri ya 8. Nukuvara itoro pakavariro lirino. Uma ndala pirikisha. Ukairo karakara vope sikuta vakikuru vinu vimogeshege vene mienda imivagire. Uswe tutikurondiwa kurarusha ikyo vule uswe.
Listen at this. With shamefacedness.
Pirikisha kuiti. Nikisho kiasoni.
And
kangi uruyisho. Koma nukuruka isi yake nyuiri pamo golide pamo inyambo imbara. Pamo imienda yante. Bakunde une ngubatura umwe hapa. Une ngusubira. Vyosa ifirundu. Ifipia ifiri siku liosa pamo amasiku matatu. Umwe mketire ikyo kikaya vakiristi.
But which
Mori ava vikuya vakikuru piyo vera umunya kiara nimbombo inundu. Umpa vakikuru vinu vamanyireye nkimiembie nukwirambika kosa. Mori une ndikuitikisha mkikuru kumanyisha pamo kupoka buragiri pamwanya panyambara roli ukuya kimiembie. Kavulo atamu avumbiwe akakwanda. Kangi polero Eva, hajamu akashoviwe umbu, kori mkikuru kuya nshoviwe hali mbutura nongwa. Karema vo iki mwene Isa kupoki waga mkupapa vana linga. Lirino mwene atikuyowa kumkikuru wakisu kia pasi, ukuya, mutuana. Linga mwene kukindirira, muruitiko. Mketire, linga mwene kukindirira, mwene yo atarira. Uyo yonkikuru mwene kuyowapo, mkikuru uyo atarira pokiwe. Mketire, kangi urugano nuwikemu, na mavyevye gosa. Koma ukwisira ukuya numwana kikumpera umwene kupokiwa. Woli panongo ya kutumwene. Ikukusha abana. Ikuomba imbombo yake. Koma ukukusha wapusi imbwa kangi fiofiki fia kongerera hapo kwega umuyo wa mwaniki. Momu mavene vikuombera umuishu. Kupa kene ruano wa mama ukutumwene bagire ukubuka panja nukubopera ukushungutira ikiro kiosa. Abandu vamo vikuomba ikio. Surumeni roli ya vene vikubomba ikiene. Ikyo kyo kia kutirisha kia matingo kwa une ukuyova. Roli umwana roli. Mubwana roli. Muketire avene vatikuronda umwana ukuya vapinyiririwe pasi na kene. Roli mkupapa vangu. Ringa umwene kukindirira murwitiko. Wikemo na vosa umwa ganye. Umwene Isa kupokiwa. Roli ringa yo. Uwe kuisa kupokiwa aganu. Ringa uwe upapiwe kabubi. Uwe kuisa kubumburushi waga. Ringa uwe kuitika. Uwe uvagire ukwambirira mbepo mwikemo. Ringa uwe kuitika ikiene. Ukuitendekesha kukiene. Ringa uwe uitendekisha kukiene. Kangu mwene Isa kupokiwa aga ringa umwene. Ikumirisha kubomba ifindu ifi. Muketire. Roli koma panongwa ya kutumwene yonkikuru. Opa hapo uko kukutarusha mkundwe karungu. Ikiene kikaya kimanyisho kia katolika na panandi posi. Ilino une nguronda. Hapa liripo iringi limo iri. Yonaroli yamifu alira. Olero uswe tulinali olimoliene okongerera. Unengwino wona rumo uswe tuli na kabaliro ka iriene. Une itoro ne ire kosa kabaliro kitu. Lirino iki kyo itoro, iki kyo itoro. Fya kukonga, fya ruyigo. Iki kyo, fya kukonga, fya rukomano. Amararusho aga. Nirino, kundwe brana. Ikiene kyo kisimbiwe ni type. Gimba iriene riorisimbo kuli umundu kuyoba mundimi nukusanusha indimi yake yeli. Ringa poleo, ngusuma, lingania. Wakorinti wakuanda pango wakorinti 1419. Na wakorinti 1427. Kumandaga unko uswe tuke kura kulisimbo lira nukuketa iki. Iriene likuyowa. Kangi polero uise. Tuisa kuketa kutikari uswe. Tukukiunga iki kia masimbo. Uswe tukuronda wira ukuya kia masimbo. Angi wa Korinti 14 lirino umundi kuronda kumanya linga ikiene kia masimbo kuli umundu. Ukusanusha indumi yake yene ii umwene ayovire mundimi. Linga momo, lingani. Aba Korinti 14:19. Unko uswe tukete 14:19. Umandaga apa uswe tuli. Loli mufipanga une kinunupo kuyova mashuma hano nukupirikisha kwangu. Ukutukuisira mulishuri yangu une mbagire. Ukubamanyisha abangi nini. Ukukinda maelfu karongo mundimi. Insita kumanyiwa. Lirino ilikonge rio linandi ya 27. Avene vikuronda ukumanya. Linga unyambala riwesa ikuyova mururimi urusita kumanyiwa. Unko ikiene kiewe kuisira waviri pamo. Ukukinda ukuisira watatu. Kangi ikio kuisira ikuyavani ya kavariro. Kangi unko yumo asanushi. Lirino unengwega iki umundu uyu ikuera ukufikako. Iki unenguronda. Une nguyaga paku vara ikindukimo kwa umwe itoro akabaliro. Roli unenguinoona iki unkundwe pamu karumbu. Ikuera ukufikako. Gimba ikiene kiri kanunu kumundu uyu kuyoba mundimi yope kusanusha indumi iyi umwene ayovire. Lirino wempara mwinangu nganiwa. Linga uwe kuisa kuvara ilinandi ya 13. Muuntu uraura ikiene kikukuvura uwe. Anongwa ya iki unko mwene uyu kuyoba mururimi urusita kumanyiwa. Ipute ukutu mwene avagire ukusanusha. Naroliroli mwene avagire ukusanusha indumi yake mwene. Lirino, linga uswe itoro, unko uswe itoro. Ena uwe, vara kiosa, kia ikene apa. Kangi uwe uvagire ukuketa ikene kio. Itoro vara untugosa ura. Ikene kio kinunu fiyo. Kikuringania ikiene. Lirino kuyova mundimi. Lirino kabariro kako uswe tulipa iki. Kangi iki ukuya patete. Unenguronda kuyova kuti. Unenguitika itoro mundimi mumo une. Nguitikira mububumburusho wakiana. Angi uhuburosho wambepo mwikemu. Ukuisa kwa kiviri kwa Kristi. Kanga maka agakisu iki kikwisa. Unenguitika itoro wabwingi muiki. Mumo une nguitikira. Roli unenguitika. Ukuyovera mundimi buri nubuyo bwake itoro bokukwisa kwa Kristu kuri nubuyo bwake ububumburusho bwa kiarabuli nubuyo bwake kiri kyosa kiri nubuyo bwake lirini waumwe bantu une ndinaro urusako kuyoba ikiririni kangi une nguronda ukukiringania ikene kangi ringa une ngufurasha riwesa une ndikusanusha ikene mma une ndikusanusha ukupera ubufurganiko. Roli pirikisha. Iki kyo kiatanishe nukuyova mundimi insita kumanyiwa na vandu wa kipentekosti. Iki kyo ni mwene. Unendi wa pentekosti. Muketire. Lirino iki kiari. Rutami okyo iki. Ukutavene vatikutira ikiene. Angi kindu ikingi. Avene vakukireka itoro ikiene kivukege. Kundu furganiko. Avene batiku womokera kulishu. Lirino pirikishu. Apa po hiripo injira. Ai, unko. Apa po hiripo injira. Ikipanga kibikiwe. Lirino, mukipanga kia kipente. Kustilinga une nari ntimi kukipanga iki. Une, ngubaburaga umwe mumo une. Mbagire ukukivika ikiene mosa. Mketire. Linga une nari na bagire ukuya apa kabari wakosa kutima ikiene. Uneangari ngwega ikikungiwa kilikiosa mwibangeri. ukubavura abitiki kia kuanda kuya wosiwe mwambepo mwikemo hangi polero iki ya mupe kia wakorinti wakuanda 12 kia yaga pa kubomba mkipanga kianga inga une na vagire ukubegera vene mura umbiri wosa ukubomba lirino linga umwe mkuketesha kisita kutendeka uyovero lirino kangi kumbukiranga une nga vagire ukuyova iri shirimoriene iri likurwana une Bagire ukuherura mbepo mwikemo. Hangi kiara menye une nga bagira ukuyova ikyo nusobu. Muketire. Roli une nguyova itoro ikikuera ukupa uwe. Ukuketa kwa lisimbo kufuma papo une. Nkifundire ikiene ririno. Kukifuki finja marongo mabiri. Une narumbiriraga kufinja marongo matatu. Kangi une ngindiremo mkirikiosa itoro ni kwa viremo kukinda. Umwe mubagire kuinogonera iki ikiene kiirire ngati. Kangi ukuketesha unyambara liwesa. Kangi ikimanyisho kiavo ikisu kiosa. Kangi ukwega ikiene panongo ya kuti ikiene. Kyo kifumbwe kyangu ikiene kyo kifumbwe kubandu paru wafuru wani mweni unembagire kusokapo apa uwe wagire kusokapo apa angiringa une ngubuka ukuya msorori wabutunguru une ngutagaga umoyo wangu ni mwene nukutaga uwinu na une kupa hapo ikiene kyo kia kukinda hapo ikiene kyo kia kukinda hapo mkati walisikuliosa ikiene kyo kukinda hapo bufumuke ikiene kyo kia kukinda hapo kalikosa kangu ikiene kyo bumi wa une muketire kangi une nguronda kabarirokosa kuya kisorofu kukinda ukwa wanaroli ndumbura ilino uwe kubuka nkipanga kia kipente kikindu kia kwana une ndi kusanusha fiosa fia ifieni vamo mwabari kingi kakabariro uwe kufika mkipanga nukuanda kurumbirira kakabariro kako umwe mkurumbirira umundu yumo isa kusumuka mwanya nukuyova mundimi ilino umundu mpara yura bagire ukuya nubuperereshe susiwe na mbepo mwikemo kangi uyu bagire ukuya mbepo mwikemo ikuyova kuisira mumundu yura roli ikindu kia ikene kyo avene vakamanyisiwa linga utumiwe upakiemo ulipasi pabupakiwe ikuyova umbepo wabasoroli kupirikira kumsoroli muketire unko ifindu fiosa filombi wege dirino ukufika kukiranya apa mwapauri nongwa yafiku mwene ikuyova kuti akabariro kako yume ikuyova na fiosa boifio akabariro kako mwene ikuisamura mura mwari itoro urufuru ganiko lirino unendendike ukukolera kwa pakiemu kangu mundu yumo ikufyuka mwanya nukuyova mundini ikiene itoro ena uwe itoro kifwene itoro kuleka ukukolera kwa pakiemu ikiene kikwimika ikiene muketire kangi polero ikindu ikingi utubaliro tuinga vanu visa kufyuka mwanya nukuyova mundini Kanga vandu vikuitugasha nukutafunya umpulia uwakutafunya vikukerengania linga kiare kuyova yaga kimiemie pirikisha linga uwo bwana roli linga uyo yombepo mwikemo ikuyova mumundura uwe kuitugasha kimiemie nukupirika yaga waruindiko urusanusho rumo rubagire ukuisa kwa uwe muketire ukuitugasha kimiemie Pirikisha kuli ubusanusi. Lirino linga kayapo sanusi ukipanga. Olera bene babagiseni okukorerera urutengano rwabo. Mumbiri. Kangi polera kabariro kakwa bene bikuyoba n'indimi nsita kumanyiwa. Ivangeli lya yobire unkwa bene bayobe ku. Bibene kubene na kyara. Umwene uyikuyoba mundimi ihesha. Ikuyenga mwene. Lirino isyo sio ndimi nsita kumanyiwa. Akayovero injovero sio sikindene isiene sio nakimu umwene kuyova roli iki kikupera kogo kiri nubusanusi roli uwe ringa inganga buite ikukuwa uwe kufumbirisiwa kumanya iki kiene kikupirikiwa itoro kikuputa ikiene pamo uwe utisa kumanya akitendekisha wimwene kuli ubuite lingariwesa ikuyova mundimi kangi itoro tutu Ikyo kyo kyosa kiripo kukieni. Wana menye iki ya kubomu. Roli ringa ikiene kikwanda ulifere. Uru likusanusha sumuka mwanyi. Ringa ikiene kikuputa taps. Ikyo kokuti buka pasi. Petire, dinga ikene kikuputa unduko nkieni. Ikyo kikusanusha nduko nkieni. Ikene kikufumbirisiwa ukupa usanusi. Kangi itoro koma itoro. Ukuyova kwene hopa hapo mkipanga linga kayapo nsanusi boli ukutalipo nsanusi yumo bolero indimi sio isi sio siyake sia mkipanga lirino kulira rusho yako mwinangu ili likuyova une kinunuko kuyova maelfu mahano amashu mahano mkati kangu kuta bandu babagire ukumbirikisha une kukinda maelfu mahano pamo kilikiosa ikingi kiene kikuyova Murulimi urusita kumanyua. Ikyo kyo kia wana roli. Roli baraga kindiriraga pasi. Pene papo ikiene kiyenge. Ukwisira usetuli pamo ukwisira. Ubusanusi ku ubuyengi. Muketi uku yenga. Nilino une itoro muruko rumo. Nisa kupa uwe. Akafunda kanini vule linga. Iki linga une nari ntimi kipanga iki kikuisa. Linga kiara bagire. Ukungorera une ukutima ikiene. Apa po yiripo injira une. Ngwende shaga ikiene. Une angari nguera ukumuaga umundari we sankati mura. Uyu ahali nikikungirwa. Kangi une angari nguyaga na bandu bara. Ukuagana kifuki sara imo borukari urukomano. Ukuandamo siku. Mkiumba kuwene. Gareka vene vitu yeshe pasi pambele. Kangi kindu kia kuanda uwe mumeji. Yubo yuene kusuruka. Umwene ali nikikungirwa. Kia kuyova mundi. Kangu mwene kuyova mundi. Aliwesa ikuituwaisha kimiemi. Kangi polero yumo ikufyuka mwanya. Kangi ikulingania iki umwene kuyova. Lirino bo ikyo kikari kupiwa kukipanga ivangeli kuyova ikiene kikufumbirisiwa kurongiwa. Pakati pavaketi vaviri pamo batatu. Lirino uyo yonyambara uyo ali nukumanyira ngani kwa mbebu muketiri. Panongo ya kututuvarilo twingi amaka ama vivi ikufika nkati mura. Mketire, paula yovira isi ya ikieni, roli polero amaka kakiara gari nkati mura wopu, mbura une kirindiro kuko uvivi, utikubikiwa, mbura une kuko, avana barumiana bakiara, vivungenye palikimo kuko setano, akaya pakati paveni. Ikiene kio kilikiosa, opapo koma kukinyinginya kuikio. Mketire, setano ahali kulikosa. Dirino hapa uswe tulipo. Umundu yumo ikuyova mundini. Dirino balipo batatu vitueche para aba bali. Nambepo wakumanyirangani. Kangi yumo ikuyova mundini nukupa indu. Dirino ikiene kikabagira ukwandisha risimu. Panongo ya kutikiara ati kubombera ukwandisha kwa itoro. Kangu mwende atuulire uswe koma kubomba. Mketire, polero ikiene kikaya ikioma. Iene yondumi kukipanga. Uswe tufumire pakuya ni findu fibiri murusasani ya urupaka narino. Ketecha ikikimo kilikiosa kaya ifiene fiani. Fiperereji. Barapara pavutononde. Muketire. Ukusemera. Mura. Unyambara yumo. Alinkufyuka mwanya. Nukuyova mundimi. Kangi alinkupa ubusanusi. Kangi ali kushumbutuka. Parapara. Ukuomokera. Ukushungutira. Nukusisimikisha indumi yira iyi itoro ya vukire panja. Uyungi yuma fyukire ikiro kimo. Kanga yovire mu pasipa uputiwe wabusoroni. Kanga yovire ikindu kimo kisita kumanya iki umwene ayobaga. Kangi polero kumarikisho. Umwene alinkuyova panja. Saiwa yo umwene uyikuisa mungamu yantwa. Mbibi mbibi kindu kimo kialingolire une mbibi mbibi toro nukuyova. Munjiri yingi sayiwa yo umwene uyu. Ikuitika ukuti uyu yontwa isire. Heta iki apakati polero umbepo mwikemo alinkuwa mkiyumba nkiro kia mayoro. Muketire ikyo kyokuri umuyengi. Une nalimire para ukuhera kubabura vandu. Ukutavene vikufumbirisiwa kwambirira mbepo mwikemo. Kangu mohese alisire nkati. Ukushungutira abandu. Ikuyova koma kupirikisha. Itugaisha kimyemye. Karumbu wangu alinkuti biu. Une nari hobo fufia kabariro kako uwe warumbiriraga. Nipirikaga ngati une nabagire ukufyuka mwanya. Nukunyera. Ukukiranya ikivumba. Une ndinkuti fyuka mwanya. Kangi nyera ikyo kyokyosa. Hangu mwena rinkuti roli akabariro kako uwe. Wabukaga ukubomba iki. Kanga rinkuti, avandu varinkuanda. Ukuyuega, alinkuti polero uneitoro. Ndi kuipirika ngati une, nali wa yoro na kimo. Une ndi nkuti uyo, yomo heads, uyo yo setano. Akabariro kako mwene ukuisa nkati, ukuomba iti. Une ndi nkuyoga, uwe angari. Ufyukire mwanya muri mosa. Uswe tuli vaputi kwa kiara. Ukutendeka ili kemo ya mwambe. Ili kemo. Iseke sya miromo yitu. Ukupa urutufyo. Kungamu yake. Muketire. Lirino. Lirino apa kilipo hiki kiavonike. Olero umbepo mwikemo alinkuavuka. Panongo ya kutihipi. Kiari itoro. Msaiwa, yoyuyo uyu, ikwitiki. Viviri fitatu, ifikiro, ukutarura, une, nagerire, ukwara, ikionkatimura. Kangi polero, umbepo, mwikema, yovile, kangi, alinkuti. Basi, parukutiro, alinkuti. Msaiwa, yoyuyo uyu, ikwisa, mungamu yangu. Kangi bo, une, ngari, ukuyoba, karikosa. Une, nabombile, na yovile, ikiene, ukuandisha. Saiwa, yoyuyo, uyu ikwitika untwa isire muiki. Mwe mwiketiri, kangi uneitoro na yovaga ikumbepo mwikemo yokiara mwene maumwe. Mwiketiri, kanga mwene, vakikoraga ikiene. Mwiketiri, kangi polero umbepo mwikemo, harinkuwa pakati pavandu. Keta mumo ikiene, ikiene kikuyengera umusorori. Lirino kulipo kukindana pakati pa usorori nunsorori. Usorori ukubuka, ukufuma kwa yumo kunine. Roli unsorori apapiwe kufuma, ubufyere nsorori. Abene balinawe, isi sio ikuti uuntwa. Isita kuronga isi abene umwe muti kuketa abene vikuima pankeni pa Yesaya. Pamo Yeremaya, aliwesa wabasorori vara. Panongo ya kutavene vali na isi sio ikuti uuntu. Rori umbepo wa msorori pakati pabandu. Uwe kufumbirisiwa kuketesha ikyo. Panongo ya kuti setano isa kusere mkira nkati mura. Mketire, lirino, rori kiene kikufumbirisiwa ukurongiwa. Lirino usetu kuyaga nurusasa. Lirino keta iki kifu kifio lirino. Umwe barumbiri, uswe tukuitende keshaga urusasani. Umandaga, pamoruma uswe tuli itoro. Nububombero wawira wakipanga. Ikipanga kiri pamoto, ikiene kivagire ukuya kabariro kosa. Ena rumo uswe tuli navo, vahano pamo avandu. Ndandatu avabo, avandu, vafikungirwa. Yumo ikuyova nindimi, vaviri pamo vatatu rumo, ikuyova mundimi. Vana pamo, vahano, nindimi. Vari nikiavupi kia ndimi. Ukuyova mundimi yesu. Vaviri pamo batatu ba avene babagire kusanusha. Umalipo imoyene vaviri. Pamo batatu ba avene ababali. Ifikungirwa, fiamahara. Umandaga, avene vosa vikuagana. Avaki pegigwa. Avandu bara, umwe ifikungirwa fira sipeiwe kwa umwe koma ukuangara nafyo. Koma ukuyoba, wimi iko kwa kia, unenguyoba mundimi. Aleluya. Uwe, wisurusha pasi wimwene, ifiene fyo. Sipeiwe kwa uwe, kumbombo nafyo. Kangi kiyavo kiyako mkipanga kibagile ukwisa, urukari urukomano runyuamu kwamba. Panongo ya kutaba sita kumanyisiwa. Vikuyaga pakati pa uswe. Olero umwe mkuya pakusoka hapo kuingira mkiumba. Angi umwe mkuituansha mura. Umwe vandu parikimo panongo ya kutumwe mwe. Vabongi parikimo munongo inunu. Olero umwe mkuituansha mura. Untwa ngimba kalipo karikosa. Uwe kuronda uswe. Ukumanya ikiro iki. Yova kwa uswe o wakumanya tata ukupa nyiputo kusumira. Ukuimba inyimbo. Nukutarura pasi kuisa umbepo ikuwa pamundu yumo. Ikuyova mundimi. Yumo ikufyuka mwanya nukuti. Isi sio ikuti uuntwa. Gimba ikiene kiofi, pirikisha. Buka ukambule mkundwe jonsu kusoka kwa kufuma kubuyo kuku. Umwene kuituwa shamo. Kavuno kirabo pamusi pisa kuyaga. Kafura fumbi, ukupiagira ikisu kira. Kangi kiene kikwegaga inyumba yake. Ega ifyombo fyake nukusokako. Irino ikyo kikupirikiwa kinunu. Roli ulira imini, para pa kufumbirisiwa kuyapa banyambara batatu, para ababali, na mbepo wakumanyirangani. Yumo mwavende, ikuyova, ikiene kiali, kiantwa, uyungi yumo, ikuyova ikiene kiali kianto ike kiovaviri kufanikisanya na vatatu vaviri pamo vatatu avakeki umandaga avene vikusimba ikyo pasi pakapatu kakaratasi ikyo kyo ikiumbepo ayovire umandaga avene vikuomokera kukuiputa ukumparisha uuntwa ukukinda kavari isi sio ikutu untu unsorori kufyuka mwanya isi sio ikutu untu ikiro iki kufuma ku New York City isa kuyaga nkikuru umwene ali pakitara umwene ikuisa munyumba pakitara umwene ali ni kitambara ikiambindi mbindi ukuchungutira untu wake umwene ikufa na kansa iki kimperire umwene ukuya njira iyi uuntwa ikukorerera ukurwana numwene ukikuru akabariro kamo mwene alivire ihera ukufuma kukipanga kiake akabariro kako mwene ali nifinja karongo na ndandatu mbukusi mbura nkundwe Branham ukumbura umwene ifindu ifi isi sio ikuti uuntwa linga umwene isa kuperaga ikiokuya kitarushi umwene isa kubumburusi waga ulira imini ikyo kikupirikiwa ukuya kinunufi roli ulira imini uwe kuyaga kukuvika ingamu yako pakaratasi manya ngani ngimba uwe kuyaga pakuvika ingamu yako ikene kiali kyanto yumwali nkuti ikene kiali kyanto polero polero uwe simba ikene isi sio ikutu ikiro ikipisa kuyapo nkikuru ikwisamu ikindu kyak kyak yumo nukumanyira ngani kwa mbepo babiri pamo batatu baavene vikusaina ikimanyiro kyavo kukene indumi siosa isi sikupeiwa umandaga bolero kukinda apa kabaliro avene vikuanda kupirika iri vangara rikukuru ikipanga kyandire ukwela para bolero avene vikutwara indumi sira ukusilambarika isiene papapa apa pakiemu papapa apa pa papo isiene sivagire ukuya silambarere une nsokirepo pavuyo vumo ngufuma wipuka ukukinda kavariro une ngusoka panja kufuma papo inyimbo sikwimbiwa ikipanga kilirosa nduvatiko avandu vikwisa vikwituasha ukwinoona ukwiputa ikyo umwe mukurondiwa ukubomba oma ukwisa kukipanga nukuyova yumo nunini isa kukipanga ukuyova kwa kiara yaga nuburiranisi bwinu panja para muketire uswe tukuliranira na kiara lilimu tangi uswe tukwisa apa tukuyova kilikiosa ni kimiemi nuruyindiko umbepo ikwenda mkuwa piano ikwisa kupiano kifuta maminiti mahano borukari urukomano rwa nyimbo kwanda anda na roli roli nubunoge
down at the cross where my savior died down there for cleansing from sin I cried
amo akimbwa kanini akanyafu na roli roli nikimyemi ikiene kikutwara kuyapo kwa mbepo mwikemo ndukomano muketire umandaga abandu vitu eshe para vamo mwavene vona roli roli vikwanda kukuta tangu kufyuka kukiemo ukupinduka vo uvurumbiriri vukali vukandamo siku umbepo mwikemo ali para muketire ikipanga kiri mbuba viwe avakirisitu vikwiputa avene vali na mabuyo gabo avere vati kwitu wa shapara vikutafunya ukulia waku tafunya vikuyola mbapo unetumo tuwako uturangi tuwa milomo une nguronda umwe mumenye une ngufumbwa uwe umenye ili siku ilingi akabariro kako une nali pasi para ngura une ngubabura umwe une nali kifuki ukukanya panyove shinu shamarundi ngimba une na ketiremo siku rukorwa ngimba umwe mukuinogona fiki isyaikyo okisa kangi kukikorera ikiene munyumba ya kiara fiki ikiene kyo kikocha son umbiri wa Kristu ukwisa parikimo apo uswe tukuitugashe nyambara itueshe kifuki yowa uwe umenya kabariro kako uswe twabukire kukiranya kura uyu waku na wakti kangi waku na waku ikyo kyo kiri kanunu mosa panja roli nkati muno ikiene yonyumba ya kiara. Saga muno mkwiputa ega utubuyo twini. Une nguyova lirino koma kusipanga chini. Vakundu. Une ngamanya iki umwe mkubomba. Une nguyova kukipanga iki. Une nguyova kukifiwa kiangu kia kunyuma. Mketire uko koktarushi. Dirino kabariro kako umwe mkwisa muno vorua. Bolero ikindu kia kwanda umwe mumenye. Untimi kwenda panya, umwene yo, nubupia, umwene atikufumirisiwa kwa muraiki, kira, kangiki, umwene ikuisa itoro kufuma ku, kundungwa, ya butumi webwake, umwene alipasi pamaka gambepo mwikemo. Umwene ikwenda itoro kati kuko indapi siya moto simungene parikimu, yene iri kifuki mbanda ririno, mketire, umwene ikwende ndeka ukushungutira, umwene ikwenda panja apa. Ikupimba indumi kufuma kukipanga isi sio ikutu untu kundwe Jones asame kufuma kunyumba yake kirabo pamiusi pasara ya kiviri ukafurafumi isa kupiagira ikisu kiake ega ifyombo fyake nukusokako kundwe Jones kwega ikio umandala ikio kio pavuke isi sio ikutu untu apene pisa kuyapo kikuru ningamu ya wakutina ya ikuisaga muno ikiro iki kangi kiene kiari umwene abombire isiakuti nisiakuti mumo une njovire itoro muketire bo uro umandaga ikio kirambalere kukiranya ikio kio ikiene abene batalire bali nubuyo wabo lirino mukipanga umandaga bolero umwene ikwega indu kangi kindu kia kwanda umwe mbe umwene ikwanda kurumbirira na kimo ikia kufufani ikiene kitarire kibonike pabuyo lirino uswe tukukindiriraga uswe tukurumbirira indumi kangi kufuma para kabariro kako ikindu kia kwanda umwe mumbeni ya kabariro kako aindumi imariki urukindi rwa bubumburu sharukwanda apa ikwisa unkikuru yumo ayovire mundimi nukutumwene isaga muketire aliwesa wa uswa menye iki kikubonekaga aliwesa wa uswa menye ikieni muketire mumo witiko rukwanda kuyenga nindimi siya moto simire pamwanya pa umwe ririno umwene andire kuibunganya parikimu fiki ikiene kyo itoro mbombo imarisiwe ikyo yokiosa unkikuru yura unengu yovaga unka wakti na wakti ukufuma kukaya kaniyo itueshe hapa mketire
oh
uko kotarusi gimba uwe umenye vure vure ikio yene yondumi kufuma kwantu wakubuka kipanga akabariro kako uwe wali nifinja karongo na ndandatu mbukusu vure uwe pavuyo wakti wakti kangi wombire waliagire iera simo kufuma kipanga kangi wahiire iene, kangi wabukire panja, kangi wakavire imienda imipia ni yene. Oh, uko koktarucho, uko koktarucho. Ike kyo katika ati iki kiara tubulire uswe kiro iku kuisira wa mkundwa wakti na wakti. Hayo vire mundi, mkundwa wakti na wakti. Haringenye mkundwa wakti na wakti kuno. Hayo vire, isi ya kuketera ngani. Harinkuyova ikiene kiari ukufuma kwantwa. Kangi ikyo, kyo wanaroli.
Yes.
Ena, bolero isi sio ikutu untu. Vuka katendekeshe ikiene kanunu.
Amen.
Kangi uwe kwisa kukindaga pamwanya. Pakansa wako. Kundwe Jones kubuka kukaya ikwega magari ya girete kupangania mosa. Ikwega ifyombo fyake nukusoka kwa kufuma kura. Kangi sara ya kibiri kirawo pamusa. Kikubuka ikindu kira. Kiosa kipufike. Muketire. Bolero kipanga kikutufya. Ndaga uwe untwa Yesu. Panongwa ya bununu bwako. Lirino ikyo kyo ikikene kiri. Ukuyenga. Kuli ikipanga. Dirino vule linga ikiene kitikuboneka bo avene vayo vile ikiene. Bolero umwe muli na mbepo umbibi pakati pa umwe. Uwe utikuronda ikindu kibibi kila. Nongwa ya fiki uwe. Mukuronda ikindu kibo ikibibi ya kabariro kako ii. Imianya yiswire na kipente kosti kia naroli roli. Koma ukwega ikia ioro ikia kuimira mbuyo kufuma kwa mohesi. Ela ikindu kimo ikia naroli. Kiara rinakyo ikiene kuli uwe. Polero koma umwe ukuya. Ningomano kangi umma. Nukuvika karikosa pamwanya apa. Paka kiara talire asisimikishe ukuti umwe mwe vatarwishi anongwa yakuti uwe uri nturi kukipanga pambombo ya nongwa inu ndirino umwe mukupirikisha ikene iki ikene kiri pangi ndimi ndimi nsita kumanyuwa na yumba umundu mwene amenye iki mwene kuyova umwene kuyova kori akovo kalikosa kalinaro rusanusu ako kari nukusanusha grak 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 kira kirinakyo kira kyo ai kira kionjovero yimo kubuyo bumo akabariro kako une nari mu Afrika une ngalitike mo siku ikye bori kiri kyosa iki kyatendike unjwewo kyali nuruko rumo rwa rusanusho kukiene ivangeli lya yobire kakayapa koona kamo akasita mbombo kisita busanusi hakoo kalikosa akakutendekiwa kali busanusi buwa kukinduki fiki une nabagire kupirika bandu bikuyoba une nabagire ukuyoba Yesu Kristu umwanu ndumyana wa kiara yumo mwabene bagire kubuka uyungi kubuka kangi yura ai Yesu Kristu mwana ndumyana wa kiara mwiketire ikene kiari ni kangi koma kusanusha na kimo kwa une roli kubene ikene kiari njovero itoro mumo une nguyovera kwa umwe akabariro kako msanusi wa avazuru avakosa avasutu kangi fyofiki ifyakongererapo vikwisa mura aliwesa uyu ayoviwe aliwesa apirikishe kangi findu ifififya umwe mukupirika abandu aba itoro vikurabaraba itoro kangi mukwinoona ikene kyo kirundiko kyakurotoka ikene kikaya ikene kiri nusanusi popapo use tukurondiwa ukugindika ikene ukukivika ikene mbuyo bwake nirino rumo ikalipo indumi na imo nirino bubombero bumariki ukukolera kwa pakiemo kutendekimo kangu kufuma kabariro umundu yumo ikalipo na imo indumi kunyuma kula umundu yumo ikufyuka mwanya mbibi mbibi wabene bali naro urusako ukubomba umbepo mwikemo lirino ilivangeli lya yobire linga kayako usanusi unko umwene akoreye urutengano rwake kari kiene bofio mki ikiene kikuwera kuyova orerera urutengano rwako yoba une ngabagira ukubomba ikiene ilivangeli yobire ukuti uwe ubagire uketire bolero ikyo ikyo kikumaisha inongwa ya ikene mketire unko mwene akolege urutengano rwake bolero akabariro kako ikene urusako rukwisa kuko filifio safiri ndu batwiko bolero linga umbepo mwikemo ikunyera pa mwene ukupa indu bolero paga iyene ikyo kyo katikati iki uwe kufumbirisiwa kubomba bolero usanusi mukwisa uyovire alipo nkikuru nkati muno ningamu ya Sarah Jones une ngusubira ukuti ukikuru yura akaya muno ningamu yira roli Sarah Jones muketire mbura umwene ukuti iki kyokiro kya marikisho iki ya kukoleriwa kwake hendeka ikiene kinunu na kiara nongwa ya kutumwene hali na kabaliro kapimba umwene isakuyaga hapa hirino Sarah Jones isakubopaga pakiwe umoitoro mwambibi mbibi bomuno umwene bagiro kufika kura muketire panongwa ya kuti ikyo yobukolero wake uwa umarikisho muketire uko kokupa indumi pamo kusisimikisha pamo ikindukimo ikyo kyo kipanga kya kipente kostumbombero ruka yapo rusako na rumokuli imbepo inyari ukuseremukiramo mkati panongwa ya kutikiene kyo kitalile ivangeri likupa katikati unko ikiene kiego kuisira mkulekerana kangu kuisira mbatatu kangi unko babiri pamo kongerera hapo baro ikyo kyo kipanga woli koku uswe tufikire mshu tukunyera mwanya kuipimba monkeni tukuseka nukukindirira kabariro kako mundu yumo ikuyoba mundimi uyungi kukete kuyoba isya kindu kimo ikingi nukurundikana kushungutira untimi kubomba ikindu kimo pamo mundu yumo ikurundikana kushungutira ena uko kukaya kutarusha uma rumo untimi ikurumbirira kangu mundu yuma ikusumuka mwanya nukufubanya umwene nkati mungu umo ikubara ivangeri kangu mundu yumo ukubara ivangeri kangu mundu yuma kunyuma kura ikuyoba mundi o uma muketire undumbiriri pa mwanya ikurumbirira nkiemu umundu yuma ikusumuka mwanya nukumfubanya umwene Ikuyova mundimu
ichene kiri kanunu kiyosa unendi kuyova kutumwena kaya yombepo mwikemu
roli uwe kufumbirisiwa kumanya kabombero kambepo mwikemu muketire ukukibombera ikiene lirino une wega ngimba umwe mulinayo ifasi kulirimwe yeli yakongererapo polero ukirabo popandungu polero uswe twisa ungo uswe itoro apa palirimo une ngwinoona iliene ya ipiana kukinda angiririno linga umwe mwesa mwisa kuikasha na ule itoro amamini timanandi kongerera po nguramba kangi polero une nisa une nguronda umwe une nguronda umwe ukwea iki une nakikiungire iki panongwa ili lyo liangu lya bumarikisho lirino ikia kwanda une nguyaga pakubara ifindi sibiri ifi umundu yura ararusisi ikiene kyokira pakapatu kakaratasa kaiyoro kasimbiwe na kasimbo kamaboka kamoi ngaya ni fundo yo Yohani mwene ali na yimo ingamu isimbiwe ku uliliriosa liagene kundwe brane imba ikiene kitarushe kuli ya barumbiriri kutendeka ingwa viro indali panongwa ya hera mungo mano siyao ukubavura ukuti kiara ababulira bene kutabandu vingi bakuti nkirundiro vikufumbirisiwa ukupa inyingi mwaku linga iki kyo kitarushe unenguronda ukumanya pamo linga ikiene kisovi unenguronda ukumanya iki kimfulenye une mbuvibi fio nilino umwe mketire mwinamu une nguyaga pakubabura umwe une nguyaga pakubabura umwe iki une nguinogona mketire nilino ikyo kiti kusanusha ikiene kitarushe une nguinogona ikiene kyo kibibi ilino une nguinoona iki kiara lindumire une pangungu une ngetire kabariro kamo kuko une nabonekaga ngati une mbawire ukuya pabunini kangi une ngali ni hera na imo na panani kangi une nabagire ukuyoba itoro kindisha isahani ya fyabubu kangi ndindiriri kuisaga kwa une nukuyoba keta bile uswe twe madora maelfu mahano mbukesefu kiro iki ndumiana ngimba uwe uli ni hera mjeffersonville ukuhomba ikiene une nguyobaga ikiene kirikanunu mosa kiara lindumire une kuno pamo une angali ngisa uma mwiketire itoro kiranisha isahani ya rusangulisani angibo urukomano rukari kumarika umundu yuwa ikuyoga uwe umenye uuntu wabikire pandumbra yangu kupa madora maelfu mahano kuiki mketire ikia kwanda yaga wakurongosiwa ukubomba ikiene unendigwitika mkukwavira kangu kusuma kangu kurambaramba ihera unengwinoona ikiene kyokindu kisomo lirino nkundu eringa uwe kubomba ikiene koma ukwitikisha une mfurashe uwipirike mwini mwiketire uwe uvagire ukuya ninjira iya bwana roli ukufuma kwa kiara kubomba ikiene roli unenguyoba itoro kwani mwene une ndikwitika mukienema lino une mbirike siyabarumbiriri bikubuka nukuyoba une ndikwima parapara pakaya patari umaririno iki kyo kikaya va Pentecost iki kyo ena ikiene kyo fipanga mketire ifipanga ifingi kuwene ruwali kurukomano rwabubonero unywamu ketu uwe wali na une bingi abangi balipo kanga bene bari nkwega pamusiposa kukipanga kipauke kifumike fibiri pamo fitatu fyafyene parikimo ifyo fyo fipanga ifisibiriwe ngati fipanga fitu fyarino apa mkaya na fyosa boifu kurukomano rukurumba kanga bene vali nkwega pamusi wosa vimire pakiemo kangi ukutirisha ukutu kutikiara isa konangaga ifibiali wafyabo isa kubapa abana babo ubulemare nifindu ifyo linga bene vaka vikire murukomano rura ikyo kyo katikati wanaroli nivangeri ili pankieni pauli une ndi nkutu kwene komaheru kwa kiara kangi kuba kongesi vake linga kiara ikutuma uwe umwene ikukupakikishaga uwe linga umwene akukutuma uwe polero itikisha ikipanga kipauke kikupakisheye uwe polero roli uwe linga kiara ikukutumaga uwe umwene isa kukupakikishaga uwe ule isyarukino rwa Kristo mukipanga kiambepo mwikemu well, ena linga uruene roro wakufana na Kristo uruene rubavire ukuya kanunu Roli linga ruene, rorua kufana na Santa Cruz. Une ndikuitika mumwene. Une marire ngulire, une bombire ngulire, ukufuma kuikyo. Une ndikuitika mwa Santa Cruz na Panandi. Muketire. Angitumo mwa utu tunini utundu, tuwa Christmas sabene bali natu. Une nguinoona fio, fia kiugira. Tangi roli une, nguinoona vene, vegiremo yosa Kristi panja. Pa Christmas, nukubikamo Santa Cruz, mukieni. Angi Santa Cruz koka pango kakwata. Une, ndi kufurasha wipirike bribosa wa umu. Une, ngusubira isyavana. Woli, une, ngukuburaga uwe. Apa pakaya patari uma, ukufuana ifinja marongo mabili na fihano. Marongo matatu ifi fikindire. Akabariro kako ndumbiriri, apa nkaya haka. Kimi wa, wakipanga ikinyuamu, apa nkaya. Uyu une narimenye naroli nubununu fiyo. Umuinangu, wapakipambaga wa une. Umwene arinkwisa kwa une kangi Chari Bohanon. Mkunde Mike, umwe, mkunkumbukira Chari Bohanon. Ununu umwinangu waune. Halitueshe mura mofesi yake kangari kuti une ndisamo siku kubavura vana vangu kama ukuya. Naba isukuru vangu ukubavura vushobi vura kangi uma. Umwene alinkutundumiana wangu nini. Alinkwenda kusegerera kwa une wa umwene afikire pafinja karongo. Na fibiri mbukusi. Nukuyova isi ya Santa Cruz kangu mwena harinkuti fikiru. Une, nina akio kindu kimo ikia kubavura uwe. Harinkuti mama, umwe, mumenye. Kangi, alinu kindiriraga ukumbura umwene, iki umwene, abombire. Polero wa umwena womo kira harinkuti polero tata. Gimba u Yesu uyu, yo kindu kila kila. Yova wanaroli, Santa Cruz yo wa kikatolika mwinitu. Wakwembera pariposa, ukris kringo, pamo, mwikemo, Nicholas. Waki German, waki katolika, waioro, mwikemo, wafinja, fingi, ifi, fikindire po yu ya bukire kuchungutira kubomba mununu kubana. Tanga vene bapimbire ikiene kuya ruigo. Roli Yesu Kristo yo mwanu ndumiana wakiara. Umwene yo naroli roli, kangi. Umwene mumi. Ilino apa lilipo ilirarushu. Ili ya umarikisho rimu. Ili liofiyo. Ilino keta. Uwe ubagire ukusita kuitiki sania na une paikyo. Roli ringa uwe kubomba kusita kukanikana na une. Kumbukiraga unko ikiene kiege mbinake. Vule umwe. Une mbaganire umwe. Kangi une ndikuronda uku. Ndikuronda kufurasha wipirike winu. Une itoro. Une nguronda kuya. Wawana roli mundumbura. Linga une nga bagira. Linga une ngumbura undumia na wangu mshobi. Polero une ndinshobi. Miketire. Une nguronda ukumbura umwene. Wawana roli. Ilino une ngumbura umwene siya Santa Cruz. Une nguyoga. Ena na roli. Aliko u Santa Cruz. Ketesha tata pa Christmas pa kilo. Muketire. Ena. Uma mumenye risikulimo une nari pasi kura kangu une nagerire ikyo pandi ndwana unini toro kuketa. Une naroli roli na hombiwe. Ukuomokesha pakiyo. Une nari nkiyumba. Kanga vene varimire para pasi apa kukwakame. Kangi une navibukire pasi para ukwakura ifyaku. Liruka. Angi polero use unkasi na unetuari nkatimura kangi para lipo nini kanina karinduana. Kakari nukukinda kifuki miesi karongo na ruere mbukusi. Kangu mwena rimire para ikubuka ikwimba. Kuwa mabangara kuwa mabangara. Kangi unendinkuti muwimiro wake unini. Umwe mumenye itueshe munyuma. Mwa kagireta kanini. Une ndinkuti gimba uwe kurondesha Santa Cruz.
She said that my daddy mister.
Umwena rinkuti uyo yotata wangu mkurumba.
I said bless your little heart honey.
Une ndinkuti sayaga indumbura yako inini ruki. Uwe uli na mahara. Ilino apa lilipo ilia mwifwa ilia naroli binangu. Kangi ili polero une nguigaraga. Oh iliene ryo. Iriene ryo lisimbo iliroge roli iriene ryo mwifwa kumundu aliwesa uyu ikufwana ukuya. Kangi iriene rya ribanirire une kufinja nifinja kangi pene nilipiana ni yakiara. Kangu nkasi wangu mpara itugeshe kurakura kunyuma kura lirino. Akabariro kako mwena pirike kuti une nari nario ilirarusho lira pamusi apa. Mwena rinkuti biu gimba uwe kwa mura vure vure ikio. Mwena rinkuti une akabariro kosa na suigawa ikio ni mwene. Rinkuti une ngakipirikishemo siku ikiene. Kangi ari nkuti une ndi nkuti surukaga pasi kiro iki nyafundumbura une ngubombaga bununu bwangu bosa nubuturi bwakiyana.
Brother Branham, please explain Hebrews 6.
Undwe Branham, nguramba lingani aba Hebrews 6:4 mpaka 6. Hako kokabariro kamokene kiene na roli roli mketire ririno uwe kuisa kufumbirisiwa kuketesha apa parwitiko mitu. Iripiana uponesiwa wa vitiki. Ukuikasha kwa vikemo. Ukuisha tutiri ukwa vikemo.
Hebrews
Gaiburi untu wa 6:4 mpaka 6. Ririno kabariro kako ikiene marisha ikipolero une musubira kuti kiara isakundura une kutendeka ikiene kuya kiana roli roli kira ngare kwa umu une nsurumenye une ndinayo indumi yangu kukiro iki rumo une ngurumbiriraga ikindu kira kira ndubunju ku bubombero polero une ngubukaga irino iririo mwifwa na roli roli muketire irino uwe kufumbirisiwa kuketesha irino kumbukiraga usita tukuitika nukumanyisha pakipanga iki oma kuti filifyosa fikuisa nukuyuega kilikiosa iki kikuyoba mundimi kilikiosa iki kikuponya pakiwoko nundumbiriri alinawo ubumi bwa shepa roli uswe tukuitika linga uwe uli nubumi bwa shepa linga kiara kupere uwe ubumi bwa shepa uwe uli nawo ubwene bwira na bwira muketire kanongwa yakutike inga ikene kitabomba Yesu ikwaliwa manyisi ntungu mamwikemo Yohani 5:24 mwene atire umwene uyi kupirika machuangu kangi nukuitika pa umwene uyi alindumire une ali nubumi wabwira hangi atisa kuisamo kuburongi siku rora kirenye kufuma kubufwa kubuka kubuka lirino kanikanaga numwene bosa abatata mbere une na yubo munda bagire ukuisa kumyangu pende papo tata ikunkwaba umwene une ngwandisha ilisimbo bosa aba bikuisa na yubo munda bagire ukuisa kumyangu pende papo tata wangu ikunkwaba umwene tasa kangi bosa abatata wangu ambere une visa kuisaga kwa une mketire kangi bosa aba bikuisa kwa une nisa kubapa bene ubumi busita kumalika mwikemo Yohani 6 kangi nisa kumsuchaga umwene masiku wa umarikisho ao gomashu gake irino keta inga une nguronda kuobokera kuba Efesi untu wa wani Pauli kurumbirira irino abakorinta liwesa ali nurulimi kangi urwimu umwe muketesha ifipanga ifingi fikali naro urutami yorura umwene akayoviremo siku na kimo isia ikeni gimba umwene ayoviremo siku indimu kilukosa mkipanga kia Efes ikipanga kia Roma uma avene bari nindimi na filifiosa itorobo Vakorinti babombire roli abene bali nakyo ikiene ndubatiko abakorinti toro bali kutoliwa ukukiega ikiene ndubatiko muketire roli Pauli abukire pasi para nukwa kubika ikipanga ndubatiko irino umwene uyu ngwiti boyu oro Robert Sibyo kiara yo kiara nunu gimba umwe mutiku kitika ikyo kangi uwe kuyoba ena ngimba ule ba Pentecost nindimi polere unkundwe Branham une nguinoona bene bali nawe umbepo mwikemo narori rori abene babombire umandala fiki keta uwe kuitika umwene yokiara nunu Thomas ayobire kabariro kamu uwe umenye untwa bosaba abene bari mwitike umwene bari nkuti wo uswe tumenye umwene yo wana roli roli o Thomas ari nkuti uma une ndikuitika ikiene uma injira yene une nisa kuitika ikiene une nisa kufumbirisiwa kuya nakyo ikiabuketi kimo une ngwisa kufumbirisiwaga ukwingisha inyobesi yangu murubafu rwake na muburabe wa misumali mfiboko fyake umwene yo kiara nunu umwene ari nkuti saga kuno Thomas hapa uwe uli o Thomas ari nkuti lirino une ngwitika umwene ari nkuti ena Thomas kufuma papo uwe umwene une kangi wipirikaga une kangi ukuvika ikiboko kyangu ifiboko fyako murubafu rwangu uwe kwitika roli bo bunywa mupo bure bure womfwaro wabo babo Vaka ketiremo siku kangi pope bikuitika. Umwene yo kiara nunu, umwene ikupa uwe ikinyonyo kiandumbra yako ena. Ungo usha itoro tumuitike umwene. Ubobo, utike. Wabufwe kwa setano. Akabarilo kako nyambara ikwega kiara parishuri yake nkundwe. Ikyo kisa kungoga. Setano akabarilo karikosa. Ike kyo kutika ukukafu kukinda kuko setana bagire ukwega. Akabarilo kako nyambara isa kwega. Kiara kulishuri yake. Ena nkurumba mumo une njobile. Umundu atisa kuya nubumi pamwene. Yesu ikiro kimo, roli ilishu, ililiosa ili, ikusoka panja. Nilino ketesha iki, nilino unengu yawa pa kwanda, palinandi ya kwanda. Olero ukureka ifundo, siya kimanyisho kia Kristo, unko uswe tuvute kuperereche. Nilino ikindu kia kwanda, unengu ronda ume mumanyi. Uyu Pauli, ikuyovako apa, vahiburi, havene vikuyo, havahiburi. Pamwanya buku wabahiburi gimba ikyo kitarushi abayuda aba bapikire Yesu gimba umwe mubagire umwe mukukikora ikene ririno umwene ikuyoba kuba yuda kuba nangisha bene mushunguru warurabiro kuya kya kwegerera kya Kristo fyosa ifindu fya yoro ikya kwegerera kya kipya ririno ketesha ukuleka ifundo sya kimanyisho kya Kristo. Uko ushe tuvuke kubuperereshe. Nirino mwena yovaga kubene siafimanyisho. Uko ushe tuvuke nukuyoga siafimu isipereresiwe. Nirino uwe upereresiwe. Mwakiara kabarokako uwe. Ufungiriwe. Numbepo mwikemo mpaka ilisiku. Liabutabuliwe wako. Umwene uya papiwe mwakiara. Yohani wakwanda. Hatiku turwa ubonangi. Kabuno umwene akabagira ukonangi. Kabuno uruseke wakiara. Rukushara mumwene. Unyambara uyisusiwe na mbepo mwikemo. Koma ukwinoona mwene isusiwe. Loru mwene uya papiwe mwambepo wakiara. Hatiku turwa ubonangi. Kabuno imbeyu ya kiara hili. Mwa umwene, kangu mwene akabagira ukuturwa inongo. Muketire, ngimba, ivangeli kuyoba ikyo. Popa popara ikiene kiri. Uwe uli koma iki uwe kuomu. Yofiki, koma iki kisu kiku inoona ikia uwe. Ikiene kyo iki kiara inoona isia uwe. Muketire. Uwe ukabagira, nguyaga, vure vure une. Nururagiro rusimbiwe. Numwene kaya wakaya. Ukuti unembagire ukuopa mama Eros Marongo mana pasara imo kukinda nkaya. Kangu nsikaya liwesa nukumbinya une. Unengabagire. Nguturuaga vure vure une inongo akabariro kako kiripo. Ikiavupi kiariropa pankieni pakiara nubukindirisi. Kuko umwene akabagire. Nukumbona une. Akabariro kako kiripo ikia kunganya popa iki pankieni ka une na kiara. Iki kingo kiariropo ka uno uswe tufwire. Kangu bumibuitu bufisiwe mwa Kristi ukwisira mwa kiara. Ukufungiriwa na mbepo mwikemo. Vule vule nkisu bagire kubomba kandu karikosa kasobi mbuketero wakia. Dinga uswe tukuturwa inongwa nubwigani. La Hebrew 10 ukufuma papo uswe. Twaliambirire ubumanyi wa Bwana roli. Nika yapo na limo kangiri kemo liabutura nongwa. Kati muno ukwene kukabagira mketire. Ukuturwa inongwa nubwigane. Ilino unko uswe tukindirire nukubara. Umandaga. Mperereshe koma ukwara kanguru waro wabu pindu ike kufuma kumbombo infamu. Kanguru itiko kubwa kwa kiara. Isia kimanyisho kia nyosu. Ukwara kwa filoko kangisha ubushuke wabafwe. Kangi uburongi washepwa. Kangi iki uswe tukubomba. Inga kiara ikuitikisha. Nino hapa popapa bende barondaga ukwanda kufuma kulinandi ya fo. Kabuno kwene ko kukabagira kuli babu. Akabariro kabo bamulikiwe kangi vawonjire fya kikungirwa kya kumwani tangi vatendekiwe valiranisi vambepo mwikemo tangi vawonjire fya rishu ili nunu ili ya kiara tanga maka gakishu iki kikwisa linga vene visa kuwira panja kuvomokesha tangi ukuvawomokesha vene tangi kurupindiko na manga vene vikukomerera ku vene kumwanu ndumiana wa kiara kabiri nukumbika umwene kubukosha soni wapabweru lirino lirino ikyo kikuboneka ngati kufuma panjira iyi umwe mkubara ikene pala ukutunyambara bagire kwambirira umbepo mwikemo kangi polero kuomokera nyuma nukutagiwa roli kene kyo kisita kubombiwa ukutu mwene abombe ikene muketire umwene akabagira ukubomba ikene linga umwene abombire kirisitu ashobire muketire ikene kyo kisita kubombiwa kubara akabariro kamo bamulikiwe lirino ketesha ngimba umwene kuyoba kufiki umwene kuyoba kubayuda bara abamumpaka umwene akayobiremo siku nyambara ukuya isusiwe na mbepo mwikemo umwene ari nkuti linga umwene onjire ilishu ya kiara lirino unko une itoro ngipepo ikene mbu viramu ukuti umwe mwisa kuketa kangu mutisa kukipondwa ikene lirino umwene ikusimba kuba yuda aba vamo ba avene vovitiki vamumpaka muketire umwene alinkuti lirino uswe tuku soka ngamo mumbombo isi ukukindirira ukuyoba isya buperereshi alinkuti lirino uswe tukuyoba isya nyosho nu bushuke babafu nukurambalika pamwanya kwa fiboko na filifyosa oli unko uswe tukindirirege lirino kuyoba isya buperereshi lirino uswe tukuyoba isya kabariro kako uwe kuingira mwambepo mwikemo lirino uwe ushungutire murukomano akabariro katari hangi umwe mubabwena bandu bara abene bisa kusharaga ukushungutira abene batisa kwingiraga pamo ukusokamo abene bikuparisha umbepo mwikemo abene bisa kwisa ukushungutira hangi rumo umbepo mwikemo ikubomba ikindu kimo kangi vanyambara abene bikufyukaga mwanya nukurarata nukunyera mwanya na pasi pakiparo kufwana nikene rora bene batiku rondamo kwambirira ikene bene uma muketire hanga bene bisa kuyoba o ena ikyo kyo kinunu o une ngamanya isya ikyo ririmo muketire habiti kiba mumpaka itoro kifukifio mpaka bene babagire ukonja ikene roli na papa bene vati kukiambirira ikene muketire hirino abene vikuyapo kushungutira ngati rura kabariro katari mpaka pakabariro abene vikusema rosa kusokapo une mbagire ukukorera ingamu isya vingi pakipanga iki babombire ikindu kirakira ukuwa injira yosa kusokapo kangu kuipyagira bene kubupinduke mukayapo bupinduke kumene abene yitoro bari surumenye umbepo ukufuma kumene abene bakali kifuki fiyo mpaka aparinga umwe mkusanukaga na une umwe mkaya na kabaliro une menye lirino roliringa umwe mubagire kusanukira kubukumbusha ndagiro uuntu wa wanu nukubara iriene umwe mwisakuya nakyo ikindu kirakira jimba ikene lirino kukumbusha ndairo untu wa wanu lirino kangi andaga palinandi ya 19 kubara kuisira muri ya 26 kukumbusha uwe kushaganiaga lirino keta wosa laisa ikya bandu bara vikubomba abene vikwisa kukadish banea o une nguketa ikindu kimu ikitembe ikisu kia kipente kosti ikikiri pakadish baranea rururu lirino uko kokatikati kutarusha nkundwe neve uswe tuli pakadish baranea ikikota kia burongi wakisu kiali kikota kia burongi hanga batenderi basokire pangi Joshua linkuti hapa lirino une natumira batenderi pamo Mose ndi une natumira batenderi karongo na babiri yumo mwa unyambara yumo yene kufuma Mururirosa wa maruko une nabatumira bene panja kutendera ikishu kutwara ukomokera ubuketi ngimba huko kutarusha anga kabariro ka kwa bene bikomokera bali porwere na yumo kufuma mwa karongo na babiri bara batire oikene kyo kishu kinunu rori okisha ushe tukabalira ukwela ikene omwe ama amori bali kura kangi uswe twabonekaga tuliti bo imbasi para parubafu wa bene abene bo banyambara bafirwiro isibumba syabo sinwa oikiene kyo fio fit uneangali ngunyonywa kuti uswe twafire kura ku Egypt mbuyo wa uwe ukututwara uswe panja apa rori uninu wa yoro kare na yosho barinkunyera mwanya kwara nukuba kibisha bene barinkuti uswe tuli bakongerera apo ukubagira ukwega ikene ena nkurumba para balipo babo nirino keti ima fiki fyaboniki Kareb na yosho bameye kuti kiarapere urufingo rwa ikene une ndi kupaisha kari bo bunywa munki ikene ki firinga sya kupinga Filipo bo bufyuke buki ifyene firi bo bukurumba buki ifyene firi kikyo kikaya nakyo na kimwe kya kubomba nikene kiara yobire mungu kangi ushe tubagire ukwea ikene kangi ngimba uwe bubeya bene bandu bo bene bandu babiri aga ukufuma muvara ma FF mabiri na sinda yura aba vakireniemo siku kubuka mkisu kanomba ya kutya bene vakorerire urwitiko rwabo kuiki kyara yovire ukuya bwana roho amen ngipanga rururu ririno kikwima pakadesh Barnea keta bandu bara bari kifuki fiyo mpaka bene vawonjire ni mipesa kufuma mkisu Abene bikuria imipesa abariro kako kare na bene babukire kwisirya nokutwara mafiri abini tubara bakwabire kufuma kubamo nokuria gene o abene o manunu roli uswe tukabagira kubomba ikiene abene aba bagonjire imbombo inuni ya kiara bagonjire ifyambepo mwikemo baketire bununu wa ikiene Bonjire ifya iriene bagonjire ifya rishu ya kiara mwiketire ikyo na yumo wa bene koma yumo wa bene aritikisiwemo siku kuroboka abene bapyutiwe nkisu kyabo ukukiranya kuno ndurangaranga abene bakabukiremo siku kura roli abene bali kifuki nukufana ukonja ikene roli koma ipyana lya kufana nurwitiko kwela ikene Ikyo kyo iki ikene kiri. Nirino. Nirino pirikisha kumundu mpara yura uyu asimbire ukarata uyu. Unko uswe itoro tuvare ili nandiri kongo. Ketesha itoro imini. Ketesha pa uyu. Nirino unko uswe tuvare. Ria seven. Haulo ikisu kikuma ifura iyi kuisa tuvariro tuingi pankieni. Tangi kikutuara panja simera ifia kulia kulia vene kwa babo. Ikene kyo kiesereriwe. Kikwambirira Isayo kufuma kwa kiara. Roli kira iki kikupapa imifani chiturwa turwa. Kikupikiwa kangi kiri kifuki kiune. Kikyo umariki chobu wake woku ya kokiwa. Nirino muketire iki mwene kuyoga. Nirino ketesha. Para lialipo ili narusho ili yako. Nirino kangi polero usu tukuigaraga. Ikindu iki kiafanaga kiri paku ngoga une. Kufinja une nabukire kurukomana kabariro kamo kuko bandu bayoberaga mu ndimi kumisha waka Indiana lirino une ndi pankieni pakirundiro kyangu kieni umwe mupirika bandu bara mupirike makapango kabumi bwangu kangu kufana numundu warangi uyu ayobire apa umwe nalipo apa umwe nalipo Lirino une ndi nkubura ikyo roli kingi kya ikye une nababwena banyambara babiri abene bali yumo abagire ukupa indumi uyungi yumo asanushaga yene uyungi yumo ari nkupa indumi kangi uyungi yumo ikusanusha yene kangi nkundwe abene batarwishe itoro yiki une ndi nkwino wona mwe bunu une ngakibonamo siku ikindu kimo bokira une ndi nkuti une ndi pakati pa bandumi une ndi nkwino wona une ngakibonamo siku ikindu kirikyosa yumu abagire kuyoba kangi uyungi yura kangi une ndi kwitu asha kunyuma kura ukuya ndumbiriri nini wayo uwe bosa babiri nyambara utubariro tumo kangi ukuponani akiboko kya une ngaba bwenemo si kwa banyambara baruko urumbumi bwangu abene bayobaga indumi kangi uyungi yumu abagire kusanusha iyene kangi mwe ikiene kiali kinunu yuma bagire kuyoba kangu yungi yumo ikusanucha bosa babiri kanga bene itoro basanuka uwerwa fyoko kabariro kakwa bene basichaga mwanya fiboko fyabo une ndingwinoona omwe mwe gimba une nali kuubumi bwangu bosa iki kyo kindu une ndinkuti mwe bapente kosfatarushe uko kokatikati kutarusha une ngaketamo siku fingiroli toro iki kyali kitarushe pasi yapo kuko airuma bakikuru babiri n'umutumiwe ku buyobu kanga bene babagire kuma kangi yumo ikukorera uyu kifumbwa kyali kunguru kangi umwe mmenye itoro borura ruko rwa kumana kuyumo nunine kisita kuswaya kuba kikuru lirino pamo na kimo roli toro ikene kyali pasi pamayiga ningari wesa wa umwe mkukumbukira nkundwe gra uwe wali toro ndumiana unine kabari wakara kangi polero iyo yonjira ikene kia irire kangi une ndi nkupirika kuhikyo kangi une ndi nkwinoona omwe une fikire kubandumi irisiku limo nguisa kuchungutira inguto ya nyumba ukufana irisiku ya kibiri une nariagene na yumo mwamundu une ndi nkuti mwabomba ndaga nkurumba umwe nari nkuti mubombire ndaga umwe nari nkuti ngimba ingamu yako yofiki kangi une ndi nkuti Branham umwe nari nkuti kuu uwe kufuma kuno kangi une ndi nkuti uma une ndi wa Jeffersonville umwe nari nkuti ena ikyo kyo kinunu ngimba kuuwe we wapente kwa une ndi nkuti uma nkurumba une ngaya uma une ndi nkuti une itoro ndi kuitikisha injira ya kipente kwa siya kwambirira umbepo mkemu une ndi nkuti roli une ndi nkuti une ndi kuno ukumanyira umwena rinkuti ena ikyo kyo na maka kinu kangi nguyova kumwene ukuokora imbepo ya aliti wonki kuru patisiwa umwene harinkirisitu wanaroli mkumbe une ngusanusha umwene afyo otoraga mosa kanunu umwene hali nunu. Ilino umwe mwesa balinga ava vali mungo manosi angu nukuketa ifindu fila sikuboneka. Umwe mketire kangu nyambara hali mperereshe mosa. Ho lero lero une une. Ndinku inoona para mwe mumo buyirire ununu. Kufwana mayoro gara pamusu tubariro tumo une ndinku agana nyungi yura. Une ndinkuti mubombire nkurumba mwe nari nkuti mubombire ndaga ngimba ingamu yako yofiki kangi une ndikumbura umwende kangu mwe nari nkuti uli ngimba uwe we wakipente une ndinkuti uma nkurumba koma katikati wakipente une ndikusakikisha uma une ndinkuti une ndiitoro pamwanya apa ukumanyira umwe nari nkuti une ndinkuti umwe nari nkuti uwe wambirire mbepo mwikembo une ndi nkuti une ngamanya une ndi nkuti ukufwana na iki umwe mwesa muri nakyo une ngusakikisha une ngaya nayo hangu mwe nari nkuti siku yoviremo mundimi une ndi nkuti uma nkurumba umwe nari nkuti polero uwe ukaya nakyo ikene hangi une ndi nkuti ena une ngusakikisha uko kokutarusha une ndi nkuti une ngamanya une itoro narumbiriraho kufwana ifinja fibiri ifina ndipo kangi une ndi nkuti une ngamanya fingi fiyo ifya ikene une ndi nkuti rumo une ngamanya une ndi nkuti une ngabagira ukupirikisha anonga yakuti fiki une nageraga ukukora umwene kura muketire ukukikora ikene kanga kabariro kako une nabombire ringa une nariagene nuncho para lipo yumo mwabene unkasi wake ali wanywiri nditu kangu mwene ituashaga nunkikuru wanywiri nyweru ali na bana babiri numwene nukuyoba mundimi kusanusha ikene choro mumo ikene kiayiraga kangi une ndi nkuti lirino untuwa ndimba une mfikiremo mufiki ukufuma kubandumi une ngamenye iki une nalimo une ndi nkuti une ndi warwaro ikiene kivalire ukuya ivangeli ikiene kikufumbirisiwa ukuya kitarushi kiripo ikindu kimo kitamishe pabuyo vumauntwa ngimba ikyo kivalire ukuya vurevule une navukire kurukomano ikire kira kangu mbepo yura vagire ukuwa kangi nkundwe uwe wavagire ukwipirika ikiene ukutu mwene alimbepo mwikemu ena mkurumba inga ikiene kikari ikiene kiavikire uketi numbepo wangu kutu mwene ali yombepo mwikemo kangi une nari itoro ndumbiriri unkeke kangi ngamenye vure vure ifingi fya kuketera ngani isya mbepo roli une nari itugeshe para kangi une menye ukiara yura yura uyu alimbokire une kura kwari kuipirika kurakura nalipirike ngati une navukaga kukinda uyereke ukwene kwari kuipirika kununu mukiyumba kira une nalino wine kufana ba miyaka rongo na bahano ba avene para une ndi mbino wona mwe o mwe fiviri pamo isi pambo fitatu fya vene fya liyene parikimu kangi une ndi mbino wona yova mwe ikiene kibagire okuya vule vule lirino umbepo nkurumba yura munyumba ii ikuwa vorura kangi hapa keta ku iki kikuboneka pamwanya para ba miyabara vikuyovera mundini ukusanucha indumi nubupereresha kangi yumo mwavene yushovi kangi yungi unyambara wakiara uanaroli roli kangi une ndikuinoona lirino une furugani kene mosa une ngamanya ikiakuti mbombe ena nakalinga kufuma kukiene mwinangu nunu nkundwe Davis ume mumenye ali nkwanda kuyova kuti une nalio ka kwangalira ako koka ngoza kandindwana ume mumenye kangi popapo une nali nkenja kangi popapo une umwene ali nkwanda uku kindirira na une kangi kukinda nkenja muruko waku nyugira une kangi uswe twali na kanini kangi umama wako na twesa ba uswe twayaga ningomano inini kuchungutira ubuyo ubukindane kindane kangi kitembe kikari kikari kikendaga kabariro kara kangi uswe twayaga ningomano inini mabuyo amakindane kindane kangi kumarikisho nisikulimo kufuma pa kipanga kya yengiwe ifinja fingi fio une ndinkumuka ku Greensmere kumbako yangu kuiputa panongo yakuti nkundo Davis ayovile ifindi finyari kufana na nine mu mukakaratasi yake une nalinganire umwene une ngarondaga na kimo kuboneka kangi une nabukire kumwanya kura kwa kumwiputira umwene kangi une nabukire kumwanya kura kangi une ndinkwingira mumbako kangi une nashere nkati mura kifuki masiku mabiri kangi une ndinkuti wentwa unsweye umwene 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 ati kusanusha ikyo uma kangi une ndinkwinoona umwe mumenye une itoro ndinkuwagiwa ngwinoona isyari simbo kangi une ndikusoka panja kangi para kyaripo ikisinga ikisinga kira kikari kira mbalere para nalipakene apa pakaya pataliuma pasu kufuma pakiamba nukurambalika ukukiranya akayira kanini aka kakwisa kushungutira kufuma kukasoko kangi une itoro nalitogire ikisinga nguketa kukiranya ifyamba kubutari kunyuma kunyuma kura kangi narambalike ivangeli lyangu panja bo uro une ndinkuinoona ume mumeji une ninoona agaisikari simu unkoma fisuru fyakopa umwene avombile une ukufurasha ukunywamu kanga yovile ifindu umwe mumenye une ndinkuinoona une ngusubira itoro une nguvaraga ikyo une niwire ivangeli kangi une ndinkuti ena ndinkushura ikisho kyangu kangi umbero waputire kangi uwene ulinkusanusha iliene kuva Hiburi 6 ena une ndinkuti ukoko kukaya kuwikiene kiliko kangi une nalirambarike iliene kuomokesha bo uru kangi umbero ulinkuputa kangi ulinkusanusha iliene ukuomokera kangi kangi une ndinkuti lino ikyo kyo kihesha umbero ukuputa uwene kuomokera bo urura polero une ndinkwinoona ena une ngusubira une ngubaraga iriene kangi riri nkuti hauno ukwene ko kukabagira kubombiwa kubara babo bamulikiwemo akabariro kamo batendekiwe bariranisi bambepo mwikemo kangi bonjire iri ishuri ya kyara kangi kindu kya kisu iki kikwisa une ndinkwinoona ena une ndikukibona na kimo na ikyo ndikubara ikiene pasi untu wosa usheri na kimo mukiene une ndinkuti ena ikyo kyo kikumasha inongwa ya ikyo kangi une nakibwene ikiene boiki kangi ukuomokera ikiene kiabukire kangi une ndinkupimba ikiene mwanya kangi une ndinkuinoona mulimosa ngimbakira kiofiki une ndinkumirisha kubara iriene nukubara iriene nukubara iriene une ndinkuti ena une ngabagira kupirikisha polero une ndinkumirisha kangi une ndikubara nkieni pasi yokisita kubagira kubara babo akabariro kamo bamulikiwemo ikiene kikwisa pasi apa kubuyo apa papo ikiene kiatire angi kisu kikuna mufura ii kwisa kingi kingi pakieni ukutwara panja ifimera ifyakulya kufyene kwisira mumo ikiene kiesereriwe kikwambirira isayo kufuma kwa kiara nolikira iki kikupapa imifani siturwa tu kikupikiwa kangi kifuki kukiuni iki urongi wake wo kuya kokiwa une ndinkuti nguswia iki kikusanusha ude itoro lilino une ngalino wine isyana kimo kumwanya kula ngwinoona itoro ikyo kangi itoro polero bo une nalitueshe para une ndinkwinoona uuntu abagire ukumba une imboniboni kufwana nunkundwe Davis na vene pasi para kangi une narituweshe para une ndinkuketa kangi une ndinkukibona ikindu kimo kikushumbutuka panja kukiranya kiwina nkieni mwa une kangi kiene kiari kisu kia pasi kikushumbutuka kangi une naketile ikiene kiari mosa kimienyeniwe itoro kiaboneka angati kirimiwe rosa angu nyambara linkusoka panja niki kikurumba ikindu ikinywamu mkieni mwa umwene muiswire ni mbeyu kangu mwene asopaga imbeyu injira yosa kukiranya ikisu wa umwene kubuka kangu mwene alinkubuka ukushungutira ubushungutiro bwa kisu kangu mwene alinkubuka ukuyonga kubuketero bwangu kangi mbibi mbibi wa umwena yongire pa buketero bwangu hapa ikwiso nyambara na roli roli mboneke wa kuibirira afere mienda mititu kuchungutira bauru ukubuka ukusopa imbeyu imbibi kangi une nakete sisi ya ikene kangi bo ikisu kilinkumirisha ukushumbutuka ukukinda hapa kabariro ingano ikutukuka kanga kabariro kako ingano ikutukuka kufuma mura ikuisa mituru waturu urusangani nimifu kangi urutatambu na filifiosa sikukura mwanya irisu liarupiu na filifiosa sikukulira mwanya mungano kangi fiene fiofiosa fiakuliraga palikimo angi para palinkwisa urwana roli urubibi urumu kangi nini ngano yali mtu wake liko vike kangi nini ilitubwa tu kangi rusangani imifwa ifene fyari nuntu wabo wiko vike irisu liliosa itoro ukutuya boru uwe wabagire itoro kupirika ifene kangi ifene fiakuliraga ifura fura kangi boka kindirepa kabariro mura likwisa likurumba ilibingo ilinywamu kanga misi toro gari nkoneka pasi kanga kabariro kako iene ya wire pamwanya para ingano yira yiri nkunyera mwanya nukwanda kuywega rwimiko haleluya ntufye uuntwa mwanya yiri nkunyera urunini urutatambe ukuywega rwimiko ntufye uuntwa haleluya imifa na bosa la abene wikumoha kuchungutira pangunda ukukuta rwimiko haleluya ntufye uuntwa mulimosa une ndinkuti une ngabagira ukukiega ikyo imboniboni yiri kundeka une polero une ndinku wira kunyuma paikyo kangi ifiturwa turwa ifisiri kifuki kubutaige polero une ndinkupirikisha ikyeni Yesu alinkuti ifura ikuwa pa bagorofu na basita bagorofu. Unyambara bagire kwituansha mu rukomana bagire kuyoba mu ndima bagire kuyoega kangu kubombera itoro ngati babangi ba abene na mbepo mwikemo bwana roli kangi pope kusita kuya mukitangarara kya kiara uko kokatikati kutarusha ngimba Yesu akayovire bingi bisakwima muri sikulira nkuyoba untu ngimba une ngabo peshaga mishetano mungamu yako ngimba une ngasororaga ngarumbirira mungamu yako ngimba une ngabomba imbombo nyingi isyamaka mungamu yako Yesu alinkuti sokapo kufuma paune mwe babomba urusambuko Unena siku ngabamenyemo umwe. Bule apo. Hapa po katikati iki kiene kikusanusha hapa mketire. Havene bagonjiremo ifura inunu kufuma kumwanya. Rori ukwanda itoro havene bali basobi. Ukwanda itoro ifundo siyabo sikari ndarushe umu. Isia kuronda siyabo fikari fitarushe. Ike uwe ukabagira kuyoga. Ai, umwe mmenye, mfunjo, umwe na yovire, ngimba une, ngusoka la panja. Nukuipira fiosa ifiene panja. Umwena rinkuti baleka vene vayege parikimo kangi kulisikulira imifu animitura. Fisa kokiwa parikimo. Kangi ingano yisa kubuka kunda. Lilino uwe kumanyaga vule vule uwo mifuwa. Pamo uwon tura tura. Pamo iki kiongano. Nifipaso fiavo uwe wisa kubamanya veni. Umwe mketire mkundwe karumbu. Umpiki ununu. Akabagira ukutwara panja ifipaso ifinyari. Sita kupasha pavuyo mungo munsewe ikiene kikufiukaga mwanya na uwe. Popapo uwe kurondesha urosho wambepo mwikemu. Unene sangarufu aliwesa uyasimbile ikio. Mketire, ilino vara vitiki vampaka kunyuma kura vene vari parapara na vene. Havene, vavyutiwe, vavyutiwe wago. Havene, vavukire kura kura kukisu iki kiara afingire. Kura kura, kurugenge. Rwa ikiene. Hala nyambara vingi vikuenda kura kuruenge rura. Umwene isa kuenda itoro mwanya kurosho rwambepo mwikemo nukukana ikiene. Umwene atikuronda kukirekesha ikiene mosa. Umwene isa kusegereraga kura kura kurosho rwarisimbo. Mungamu ya Yesu Kristu. Nukusanusha inyuma yake. Nukupika ikiene. Ukuikiunga ukufuma. Kukiketa ikiene. Rika yapo na limo ili simbo limo liene mwivangeri liosa kuko yuma liwesa liosiwemo siku mungamu ya tata. Mwanu ndumiana mbepo mwikeme. Koma ili simbo limo liene. Ikipanga kia katolika kia randire urwene. Ukusoka panja mwaruteri. Ukusuruka mwawesle. Kangi rui kwa vire nkieni kukinda. Ukuisa apa. Uku kukatika anti kutarusha. Roli urubatiko rwa masimbo rongamu ya antwa Yesu Kristu. Urororocho rwa butumiwa. Uwe ukabagira ukubomba ikio nukuitugasha mkipanga kipauke. Uku kukutarusha. Nilino uwe mkuketa ifindu ifu. Urosho rwa mbepo mwikema. Ifikungirwa fiambepo ifindu ifu. Kiara ikutuara panja. Ikipaso kiambepo. Yorugano. Buhobofu, ukukubirwa kutari. Uwe kuyoba rori nkundwe brana. Saya kiara, une, nguvirwe kutari. Ikiene kikuboneka ngati kiene. Une, ndikubuka kuo hiyo apa pakaya patari uma. Kangu mundu yumu alinda rusisye une. Asimbire ukarata pasi apa. Nukundarusha uneringa une. Nario sisi ya avandu mungamu ya Yesu Kristi. Unenga yoviremo ilishu limosiku. Avene, baki ya genye ikiene mulimosa kanga barumbiriri karongo. Nandandatu ava, tuapirikisa niaga, varinkubopa. Ukoko kukuvirwa katari, vule ikiene. Ukukuvirwa katari. Ununu vororo, ununu utenga moyo. Kangi, umbepo mwikemo. Mketire, honkundwe karumbo usetuli pakades baranea, uwe konja ririno, kilo, umbepo mwike mawire, pause, ukuisa mause, nkati wo, umberu, uwabu vopa, ikiene kirinkusengama, pavingi ba umwe, mwishuwa barumbiriri bayatiraga tuwaya apa na apo, kwara pa mwanya siboko nukuviputira vene ava vikuronda ronda. Mbepo mwikemo, koma uwe ukwega ikia kupianikisha po, koma uwe ukwega uruko rumo ruanchweu, koma uwe ukwega uruko rumo ruakwipirika, uwe ulira para mpaka kiara akubumbire uwe nukukupera uwe ukuya kiperiwa ikipia, kikukutende kiwa. Uwe ukuya mundu mpya, uwe konja ikiene ririno, itoro ukonja ikiene, rori unko, ingungubia, ikurongorelege uwe kurakura. Kumesa. Kangi kangi kangosi ningungu vya vitu yeshe pasi parikimo nukuya nurusekero. Wabuira na buira parishu ya kia. Kavuno iriene risa kuima. Akabarilo kako kukayako kumwanya pamo ikisu. Irishu ya kiara risa kusharaga. Ikyo kyo Kiawana roli, kuramba koma kuinogona kuti une ndi wafigiri, linga une njire, une, ngasanuishe ukuya, linga une, kusumira une, namuire ya mararusho aga, une mbombire, kubununu kukinda, wabumanyi wangu. Hangi polero mba Hiburi 6, linga uwe kuisa kuketa pauri kuyoba kuba Hiburi kuti ayomile, ena uswe, tukubuka aga nkieni na uwe kubutarifiyo. Havene vikuisaga kuno, ume mketire, harinkutiri lino uwe uli. Vara ava vikuisa para kangi, vagonjire. Unenari agiwe itoro nguketa kunyuma kuliyumu. Ukunangisha umwe uketi wakiara wabumu. Unengusubira, ndikupera umundu uyu. Ukubonekera, une nisire nkatu kufuma kurukomano pakaya patali umanu kuisa kuno nukufumusha kwa umwe kuti, umwinangu nunu, uwapani mwene unine, wa une, umfuima karikimo, unyambara uyu hali nunu kwa une, unyambara uyu hali kukipanga kiangu, hangi hali nkundwe wangu une narinkolire umwene baste. Ingamu yake yo Everett Rogers, itu gashaga mumiruta, varinga vikukumbukira une nguisa apa kufumucha ikieni, umwena lambararaga apa nkipatara. Abaganga vampanjire pamwene ukumiura umwene rosa kangi fio iswire na kansa mpaka vene, varinkusona umwene rosa, varinkutu umwene isa kusimirira itoro kubuka. Mirungi minandi mwene isa kuyaga akindire. Ikyo kisa kuyaga kiosa, kisa kuyaga kukieni. Umwene isa kumalisiwa, ikyo kio kiosa. Ume mkukumbukira mumo une nimege apa pakiemo kumuiputira umwene. Nabukire kusuruka kura kangi, nabukire nkiumba. Ikindu kimo kikuli ya mundumbura yangu. Une ndi kuingira mkiumba. Kangi mbibi mbibi mumo une. Nava sosisi aliwesa panja kuti une. Nava gire unkundu Everett arambarere para. Hangi umwe muisa kukumbukira iki. Une ndinkuingira. Une ndinkuti. Kundwe. Kundwe baste. Une narinkolire umwene baste. Yoro ura kabariro kako usa twa yaga ningomano siafitembe kukusuruka kura. Vosa vara abakimese kusikunyuma kura. Pakamba. Getu yumo. Mwaveni, vikuseremukira ukushungutira, vikutendera ukwisira, mukitembe kia mipesa ukuketa ikiune, na yaga pakuyova kangi ngati kira. Vikutira ukuti kipanga kia Methodist kia vagire kubakaga nkipanga veni. Kangi polero une ndinkubuka, kangi nari nimboni boni para, kangi une ndinkuivona inyama yosa irundikiwe mukikopo. Une ndinkukora ikipambo kiaswi nukusitu ngania isieni, ukusivika, ukusivika isieni, pamirisi igi, kangi une ndinkupinya imirisi parikimo. Anga kabariro kako une na ketire kangi kiene kiari kiosa mumboni woni une nabarekire kipambo kia vandu vimire pasi pakitembe kia mirara, ikiro kira, nukuvuka, pamwanya pakamba, pankundwe right. Kanga bene bari nkutoliwa nuku nyaga une urubunju rwa kirabu une ndi nkutikoma na yumo wa umwe akabariro kako une ni mege para kurumbirira apa pikwisa rumulirura imbanda ya moto ira yari tulike papapa apa pankieni pa une nukuti sokapo apa nukuvuka kumatengere une nisa kuyovaga kwa umwe ili eneri ali ili siku lilalira ili siku ili nini akabariro kako bene vanyagege une pakamba kangi une nari kumwanya kura une na fisire ili galiri yangu mulisu kangi na fumire pakuya pamwanya pakiamba nguiputa ikilo kiosa kangi liosa ili siku ili kongi vamo babene vikuisa pamwanya para variagire ili gali kangi vari nkuisa pamwanya para lila liari lisiku ili nkunde Graham Snelling hapa aliambirire mbepo mwikemu nubu korero ukubuka mubutumibwe la mwanya para parubafu wakamba kuko une na fumire pakuramba rara kura kangu mwene mwene alimbulire une sindi fikindane kubomba na iki uyove sanyo uswe twa fumire ukuya nabo parikimu umwena pere imboni voni ya kuketa isu isi situngiwe mosa kirinkuti iki kyo kipanga kiako, kia kumirutamu. Hangi vana pamo vahano vene vali nkusa tukamu. kangu unendi nkuti yo Yohani yura ari nkuti yumo mavene yo Guy Spencer nukasi wake uyungi yura yo uyungi Spencer para nababu kangu mwene alimbulire abakindane bara iki kiyaga paku satukamu une nababulira bene une ndi nkuti koma na yumo wa umwe ukulia unkatsi wangu na une nga ikiene kiali wa use tukali ukwegani kangu mwene alinkumuka kukaya ukituasha ikilo kiosa na Karumbu Spencer unkikuru unsangarushi unyambara unsangarushi Guy Spencer yoitoro yonunu unyambara wo imire mukilato kia kipapa. Kangu mwene, kangu mwene, abukire pasipara, kangu opo, alikuti lirino keta. Kwa meda, umwene alikuti lirino meda. Unenguitika nkunde pio. Umwene alikuti roli, akavariro kako opo, ikuya ninjara. Umwene kufumbirisiwa ukuya ninyama, yanguruwe na mafumbi. Upapo mwene kubuka kukiranya kura. Nukwa kukaranga iyake inyama yanguruwe na mafumbi. Nukuituacha pasu kulia ifieni. Nukuanda kuyoba urusayo. Nukuiemekesha kukiranya kumesa. Ikukuta. Ikutoliwa ukuparamasha ikieni. Polera vene vikuisa ukufima. Angi pamanya para pakamba risikulira mwena alimbulire une katikati iki kikuboneka. Umwena rinkuti ava visa kusokapo. Kangi polero ava visa kusokapo. Roru mwene ari nikipambo ikinyuamu ikianyama ya nkitini. Umwene arinkuti kiunga ikikuli bubombera mbombo wankeni kulia bandu wakumiuta. Angi kilo kima kabariro kako une na pirike unkundwe krichi. Umwene arituyeshe apa ikilo kia mayoro. Une ndikutu unkundwe krichi. Gimba uwe ulimuno ikilo iki. Akabariro kako unkundwe krichi kuisa kwa une. Alingolire une kangi Karumbu krichi. Ikukuta uwise arambarere para. Harinkuti nkundwe biu. Koma ukumbura umwene. Umwene ikufu. Harinkutu umwene aliwe na kansa. Abaganga bari mwiwire umwene rosa. Kangu umwene yo itoro isusiwe na kansa mumo umwene. Abagire ukuya. Kangi wiro. Kangi mwesa ba umwe. Mukukumbukira umwene. Akabariro kako utokotara yura yura limu iwire umwene kangu umwene alisusiwe na kansa. Une ndi nkwanda kubuka kukufima abarukoti urumunjurura. Kangi une ndi nku vavona aba apuro. Vaturikiwe nkiumba. Umwe mukukumbukira kapango kara kaikieni. Kangi para unyambara yura mumi mwishu. Ikyo kifumire pakuya finja ififikindirepo. Umwene na nkundwe baste. Vali binake. Angi une ndikuvuka kura kukipatara nkipatara ikipia. Une nguiwa ikia vene viku kikorera ikieni. Panja para mnyu Albany. Kipatara ikipia. Kangi une ndikuvuka kura ukwa kumbona baste. Kanga kabaro kako une na ukire nkiumba. Une ndikuti nkundwe baste. Umwene rinkuti nkundwe biru. Iku kamata ikiboko kiangu nuruponyo urunyuamu uruwa yororura. Mfuma kubwite wabwite wakwanda wakisu kiosa. Kisita kuyova uwene mkuyapo kwa. Rolitoro ukuya nunu. Indumbura vomumo. Yitikiremo siku pasi pashati ya bru. Umwene arinkwega ubukorerere. Wakiboko kiangu. Une njiremo mnyumba yake, ndiremo mnyumba yake, ngoniremo mnyumba yake, itorobo une nari nungu na waki. Abanike vake na bosa, usetuli itoro, itoro wakundwe, valiropa ngati, unyambara ununu. Angu mwene roli, mwene akarisiremo siku nuntwa unsoro. Umwene, une, narimoshishe mwene mungamu ya Yesu Kristo. Roli risikulira, kabariro kako ndumbiriri waki Methodist ayobili. Aliwesa uyu osiwe mungamu ya Yesu Kristo. Soka panja kufuma pansi paki hema kiangu. Iko kiari kinunu. George Wright na vara. Ba liepu ike panja. Pamusi para une. Linkubuka pansi para ukosha mungamu ya Yesu Kristo kutotenford. Ikirundiro kiake kiosa kilinkwenda misi kangi. Kiari osiwe mungamu ya Yesu Kristo. Upapo une itoro na kindirire. Kira kiari kinunu. Kiara ayeye kuri. Uwe. Yohana bagire ukurwana na uwe. Une ngamanya na papo unyambara yura abukire. Iki kiabonike kumwene. Roli une ndingwingira nkipatara para lipo bastara mbalere para siyo isusiwe na kansa. Abaganga bari kutoliwa na kopi. Bakabombire na kimo roli itoro kumshona umwene. Ukuomokesha parikimo. Basa yovire kwa une. Umwene rinkuti nkundwe biri. iki kyo panongwa ya rubingiriro rumo iki ndukimo kya boniki kune ndinkuti ena baste ndinkwanda kwipirika umbepo yura bogura umbero uwakubopa bopa une mfumire pakuyobapo umwe mumenye kukwisa umwe nalinkuti akabariro kako une nendire nkati muno kyaripo iki pinga fura munguto ira imire munguto ira ikipinga fura kyo ruitikano ruitikano rwa kya kyara tendike ruitikano na une pakiamba kila ili sikulira ukubika maboko gangu pamwanya pankunde baste nukumwiputira umwene abaganga bikutu mwene isa kusimiriraga kubuka umwene itoro isa kubukaga pasi kika yapo na kimo ikia kubomu umwene isa kubukaga itoro masiku manani tangi baste rojas gira gyo jifumire ukuya mirungu ni mirungu ni mirungu igi ikindire tangi baste rojas itugeshe kurakura kunyuma apa nkipanga ikiro hiki wabukafu kangi wambiri womumo une ngetiremo siku mwene kubonekera mbumi wangu
stand up brother Busty there he is
imirira mwanya nkundo Busty para umwene ali unko ufe tumpe kiara urutufyo aliwesa
they were gathered in the upper room all praying in his name baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ungo uswe tuimbe urwene.
Oh, one of them.
Dari inga ngimba bari yumo mwabene fyucha ifiboko fini omwe oh mumo une jirire ukuhoboka une ndi yumo wabende
one of them one of them I'm so glad that I can say one of them hallelujah one of them gathered in that upper room all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, hallelujah, one of them, one of them,
Irina kavariro kako umswe tukuimba urukovero uraka. Unenguronda liwe sawa umwe ukusanuka ukushungutira. Nukuponia amavoko numundu yumo kifuki na uwe. Nukuyova ngimba uwe uri. Yumo wabene mketire umandaga. Ongimba umwe mkahoboka umwe muri yumo wabe baringa bikuronda kuya yumo fyusha ikiboko kiyako uma ndaga dirino une ngwi mbaga ikikuli umwe.
Then come my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say what a thing. What a thing. What a thing. I'm so glad that I can say what a thing. Hallelujah. What a thing. What a thing. I'm so glad that I can say what a thing.
Kumbuka aga yondi ndwana unini yura yovire kwa Peteri. Gimba uwe ukaya yumo wabeni. Une hovu ike fio, ule uwe. Ume mumenye Peteri ayovire perisiku. Bia Pentecost, iki kyokira. Irino une buire njovire. Inga iki kikaya kira uma. Une hovu ike une ndinakyo iki. Ukuhulira kira ukuisa. Uko kokutarusha. Une hovu ike isya iki.
I'm one of them.
Ongimba iki kikaya kinyafu kwitu weche barikimo mabuyo gapa mwanya mwanya mwa Kristu Yesu. Ukulirana na mbeku, ukulirana parishu, ukuyoba isia findi finunu kwisa. Ikiene kyo kinunu fio, une obwike fio kumanya ikyo. Mule umwe. Gimba umwe mukaya bahobofu umwe muri ba Kristo. Gimba umwe mukaya bahobofu imbibisini siri pasi pariroba. Umwe ne kwisaga limo mama sikwara. Kangi uswe tukumukaga numwene. Polero inogona. Vosa bukangare bwisa. Kuwira pasi kufuma kwa uswe. Vosa bubine siosa ingubirwe. Vosa ubumi. Wakufwa bwisa. Kwanduka, omwe une mbagire itoro kwinogona siyaba kunde bayoro aba bari mire une ngukumbukira baringa bikukumbukira rabi roso mwe kifuki mwe saba umwe une mbagire ukumbona umwene ikutulika yira iya yoro ingiri papapa apakangi une nitugashaga kunyuma kura umwene ikuimba uru imba uru nini uru itoro imini tede nkungu. Une ngugeraga ngete ringa une mbagire ukukaga kimbiro ka urwene une ngamanya ura kukungulira une ukirabo uwabu hobofu uko ifipata fya mawe mapara fikwi uka nubupapate kanga kabariro kako une ngukiranya injira iyi ya busurumani une ngutushaga parubafu urungi ilisikulimo kukinda bufike wabumanyi wakufwa ilisikulimo kiara yomwena menya ukutipo kipamo ndiri ama kutumu gabumi wakufwa jisa kwima kimye mye bolero une ngubukao kwa kuitugara pa kiamba kia Sion. Ena, ama kuduma manini aga, gago, gikushumbutuka mauswe, keta, wonja para macha nungisha, kangi pirika, ifya kuipirikisha, ifinini ifi, kanga magudumu aga, gikushumbutuka mubumi, wakufa umu, ilisikurima gene gisa kuima kimiemi, polero une ni mwene, kangi uwe, uswe, tukubukaga ukuitugara, pakiamba, kiasion, oune nkia nire ikyo mule umwe. tumenye uso tuli nubu chisimikicho ubusayiwa umandala galinga bamenye urwimbo rwitu urwayoro rwakoshe lirino uswe tukwandu shaga ikyo unko uswe twege urwimbo rwitu urwaku satira Ega ingamu ya Yesu na uwe Mwana wa musulmani ya nisoka Iene uwogofu nurusubisho Yisa kukupaga Ega iene kulikosa uwe kubuka Ega ingamu ya Yesu na uwe Womba itoro ikyo mumo uwe kubuka Umandaga mosa palikimo ririno Koma ukuiwa pasara ya ruere ndubunja makati garuiputo Yisa kuyabani waga Kuri urukomano, urukomano rukwanda pasara ya buhano na buna na simba. Unenisa kurumbirira agapakaro, ububombero bwabwiputira ababine buisa kwanda kifuki sara ya karongo na imo. Kirabo pamusi kirabo na mayoro kuisa kuyaga ngako indumi ya rupinduko kipanga. Kangi kirabo nkiro mwesa uwe, we mupinduike ukufuma kubumbibi shinu. Kangi mukosi wamo siku Isa kuya hapo ikitubu Isa kuyuka uswe Isa koshaga bandu mungamu Yantwa Yesu Christ Aliwesa palikimo lirino Kabariro kako uswe tukuimba Pamwanya pamashu gitu Kundwe baste uwe ukamanya mumo ume Hobo kire kangi Wakuparisha kwa kia Umwe mumenye umwene abukire kura Kunganga kanga bene Vikumbura une udokotara alinkunketa mwene kangitoro Akamenye ikia kuinogona Umwene akaritika ikiene ari yomiana yura yura O ikiene kyo kikaya Kya kumutitu ikikiara bagire kubomba Gimba uko kukaya kukutarusha Umandaga kuwa iene panja Umandaga, une, usanushira urukomano ririno kunti, umwene isa kuyaga na mashugamu, pamo kuyoba kuri yumo, ukusatisha usu, kirikiosa kiri, parinovonero riake.